Labas rytas. Gal galim pradėti stebėsinos komiteto posėdį. Tai labas rytas, gerbiami komiteto nariai. Matau, kad nelabai čia įdomias temas nagrinėjom, nes iš tikrųjų mūsų susirinko ne taip jau ir gausiai. Bet gal iš tikrųjų turėsim žmonių, kurie prisijungs vėliau, o tie, kurie sėdit iš tikrųjų... Na, antros eilės, jeigu galit persiskyti pirmas eilės, iš tikrųjų bus jum ir patiem patogiau, jeigu ateis tikrasis narys, na tai ateis, bet kviečiu persisti arčiau, nes tada ir geriau matysis ir galėsim aktyviau dalyvauti diskusijose. Tai aš šiandien vėl vėsiu posėdį vietoj Loretos Maskoliovienės ir šiandien aptarsime naują programavimo laikotarpį ir dėrybą su Europos komisija. Ir iš tikrųjų, kadangi šitas posėdis yra informacinis, tai yra informacijai, tai mes kaip ir kvorumo neskaičiuojame. Tai tiesiog jauskitės laisvi, klausdami ir diskutuodami dėl naujo periodo prioritetų. Aptarsim šiandien antrą politikos tikslą, trečią politikos tikslą ir penktą politikos tikslą ir šitie tikslai dar nebuvo pristatyti Europos komisijai, tai dėl to noras yra pasitarti su jumis, socialiniai ekonominiai partneriai, dėl tų intervencijų, kurios yra numatytos šiuose prioritetuose. Tai yra ministerijų pasiūlymai, kur iš tikrųjų jie aišku gimė po viešųjų aptarimų su jumis, tačiau šitie pasiūlymai dar tikrai nėra pasiekę kažkokios galutinės stadijos, čia yra pirminiai pasiūlymai, kurie iš tikrųjų yra svarstomi, diskutuojami, koreguojami ir taip toliau, taip kad labai prašau būti aktyviem šitose diskusijose. Iš tikrųjų, eisim tikslas po tikslo, turėsim per vidurį kavos pertrauką iki 12 valandos ir posėdį turėtume baigti pusę dviejų. Vėliau visi šitie tikslai bus nusiųsti Europos komisijai jau pirmosiom diskusijom su Europos komisija ir susitikimas su Europos komisija numatomas spalio 17-18 dienomis. Iš tikrųjų, kad mūsų šitie specialieji posėdžiai tęstusi, nes atrodo, kad per praeitą posėdį buvo aptarti pirmas ketvirtas tikslai, per šį posėdį likę tikslai, atrodo, kad mes aptarėm visą veiksmų programą, bet iš tikrųjų tos neformalios dėrybos vyksta ir norėtumėm jūs informuoti apie tai, kokie yra tų neformalių dėrybų diskusijų rezultatai ir aptarimai, tai šitie specialiai stebėsinos komiteto posėdžiai vyks ir toliau. Kitas posėdis numatom jį turėti lapkričio 21 dieną ir lapkričio 21 tada aptarsim diskusijų su Europos komisija pirmuosius rezultatus ir galbūt ministerijom jom jau iš tikrųjų pavyks padaryti pirmuosius žemėlapius, mappingas, ko reikalavo Europos komisija iš tam tikrų prioritetų. Tai yra suvedimas problemų su jų sprendimo būdai, su lokalizacija ir taip toliau. Tai pradedam, iš tikrųjų Europos komisija šiandien dalyvauja, bet kol kas nepavyko prisijungti. Tai pradėsim vis tik posėdį, nes komisija turi pranešimų skaidres ir kai prisijungs, jie tiesiog bus klausytojai online. Tai pradedam nuo antro politikos tikslo, žalesnė ir mažo anglies dioksido kiekį Europa. Ir čia pranešimų sakys trys ministerijos, aplinkos ministerija, energetikos ministerija ir vidaus reikalų ministerija. Tai prašom, pradėsim nuo aplinkos ministerijos, nesiprašau.
Sveiki, kolegos. Turiu pradėti nuo atsiprašymų, nes kelis kartus praleidau šitos susirinkimus. Tai ačiū, kad neišbraukėt iš sąrašų. Ir atsiprašau už savo šiandieninį baso profundo balsą. Taip jau atsitiko. Nu, gal ir solidžiau, iki tam tikros ribos, aišku. Gerai. Nuo ko mes pradedam ir kur mes semiamės savo idėjų, tai remiamės į rengiamą naują į bendrą į Lietuvos planą, į rengiamą naują NPP ir vadovaujamės darnaus vystymosi tikslais ir remiantis šiais baziniais dokumentais, nors ir ne, lietuviški dokumentai dar iki galo nepatvirtinti, mes bandom formuoti savo naujoje naujojo laikotarpio veiksmų programą. Jeigu įmam darnaus vystymosi tikslus, ir čia yra paveiksliukas iš naujosios darnaus vystymosi komisijos ataskaitos, matot, Lietuva yra tokia geltona ir raudona, kas reiškia, kad mes nelabai gerai atrodom. Nėra katastrofa, bet mūsų pažanga yra labai, labai nuosaiki. Ir, o kai kuriuose srityse matom ypač klimato ir atskirties mažinimo srity mes netgi, mūsų situacija netgi prastėja. Aišku, čia kaip mes atrodom iš pašalies, galbūt mums patiems atrodo kitaip, bet pasaulis mato mus būtent tokiam pavidale. Įdomus ryšys ten, kur socialinės ekonominės gyvenimo sąlygos yra geresnės, aiškėja, kad aplinkos būklė yra linkusi prastėti. O darnaus vystymosi principai reikalauja, kad darnus, kad ekonomikos vystymasis ir aplinkos būklė vienas kitam nekenktų. Prie apačioje esančio paveiksliuko mes dar šiek tiek sugrįšim antroje mano pristatymo pusėje. Taigi, apie ką kalbėsim? Energijos efektyvumas ir pastatų renovacija, prisitaikymas prie klimato kaitos, vandentvarka, vandens telkiniai, žiedinė ekonomika, atliekų tvarkymas, biologinė įvairovė, kraštovaizdis, aplinkos sauginis švietimas ir truputį gamtos ir kultūros paveldas apie turizmo potencialą. Šitą diagramą rodo, kaip mes atrodome emituodami šiltnamio efektą sukeliančias dujas neprekybinėme sektorijoje ir matome, kad didžiausią indėlį įneša energetika, po to eina transportas ir žemės ūkis. Tas sumažėjimas iš karto po nepriklausomybės atgavimo buvo nu, ne mūsų pastangų rezultatas, o tai, kad sužlugo ano meto pramonė. Bet dabar matom tokią tendenciją, kad po truputį mūsų emisijos yra linkusios aukti, o pats apatinis, pati violetinė spalva, ta diagramos dalis, tai yra, rodo kiek anglies dvideginių gamtinės teritorijos sugeria. Lietuviškai labai toksai sudėtingas sutrumpinimas ŽNPKM, žemės naudojimo paskirties keitimas ir miškininkystė, angliškai ir mūsų aplinkosaugininkų tarpe naudojimas kitas sutrumpinimas, LULUCEFAS, tai čia iš angliško. Tai va, tai jeigu ta apatinė violetinė dalis būtų lygi viršutiniai spalvuotojai daliai, tai mes tam neprekybiniam šesdo sektoriu neturėtume problemų, tačiau net ir šita dalis yra šiuo metu linkusi mažėti ir mes aiškiai turime tam tikrą problemą, čia aš kalbu visos Lietuvos mastu. O šita lentelė rodo, kokie yra mūsų tikslai, vidurinis stulpelis pasako, kiek mes turėtume sumažinti išmetimus atskiruose sektoriuose, lyginant su 2005 metais ir tai atrodo iki 30-ųjų ir tas tikslas 9% lyg ir nėra didelis, bet kai pažiūrim tendenciją, kaip mums sekasi iki šiol, tai lyginant su sumažinimu, kuris buvo 16-18 metais, iki 30-ųjų reikia mums sumažinti jau 31% transporto sektorėje, pramonėje vos ne 33 ir tai yra labai didelis iššūkis. Dabar čia aš nupiešiau tokį paveiksliuką ir ką mes patys kaip ministerija ketiname daryti. Mes persimetam į tą sektorių, kur mes dirbom iki šiol, tai norėtume ir toliau tęsti pastatų renovaciją ir gyvenamųjų, ir galbūt ir likusių negyvenamųjų, tai yra savivaldybių ir centrinės valdžios. Ir iššūkis iki 50 metų būtų renovuoti visus tuos 35 tūkstančius iki 93 metų pastatytus namus. Gal tai ir nereikės visų 35, kai kurie iki to laiko sugrius, bet nesijokit, taip tikriausiai bus. Bet veikti tikrai yra ką. Turime patirties su tai, ką vadiname Jessica. Tas procesas, jisai buvo įsibėgėjęs, dabar biškį pristabdė, bet ko gero pakils į naują kokybinį lygį. Tai vat tą procesą įsivaizduojam, kad mes turėtume tęsti ir vieną vertus renovuoti ir namus, kitą vertus padidinti energijos efektyvumą pastatų sektoriuje. Nu ir dar svarbiau pagerinti gyventojų gyvenimo sąlygas. Taigi veiklos, kokios čia būtų, tai pastatų renovacija, diegiant energinio efektyvumo priemonės ir atsinaujinančios energijos išteklius. Ir pastatų skatinimas, renovacijos skatinimas ir techninė parama. Skatinti reikės matyti visą laiką, nes kažkas yra gražiai pasakęs, jeigu Coca-Cola's nereklamuotume, tai po 3 mėnesių jų pardavimai per pusę sumažėtų. Tai ta agitacija ir propaganda turi tęstis visą laiką ir prie to aš sugrįšiu beveik kalbėdamas apie kiekvieną kitą mūsų ketinamą remti sektorių. Finansavimo forma, manau, tai, ką mes dabar turim, tai yra paskolos, tai yra būtent tas kelias, kurio mes turime eiti. Galbūt šiek tiek reikia ir subsidijų, kad būtų skatinamasis elementas, o tas didysis kelias, tai būtent yra per finansinius instrumentus. Tai buvo, ką iki šiol šnekėjau, tai buvo klimato kaitos švelninimas. Kita klimato kaitos pusė yra, tos monetos pusė yra prisitaikymas prie jos. Ir čia mes matom Lietuvos potvinių rizikos žemėlapį. Potviniai būna šio žemėlapio tikslais yra suskirstyti į pagal tikimybę. 10 metų tikimybės potviniai ir 100 metų tikimybės potviniai. Ar tai yra arba 10% tikimybė, arba 1%. Ir tie patys žiauriausi, didžiausia, daugiausia nuostolių atnešantis potviniai yra tie, kur yra 1%, atsitinkantis maždaug kartą per 100 metų. Šitas žemėlapis rodo, kad praktiškai prie visų upių yra potvinių rizika 10%, o galbūt mastelis nėra labai dėkingas, bet matote, kad yra gelsvų, rausvų taškų praktiškai visur, kurie rodo, kad yra didelės grėsmės, didelės rizikos teritorijos, kurias vienaip ar kitaip reikia apsaugoti. Šitą darbą mes dirbome ir šiame laikotarpyje, bet dar ne visai viskas padaryta, todėl darbus reikės tęsti. O šitas žemėlapis parodo, kokia grėsmė yra nuo sniego ir liučių sukeltų potvinių. Praktiškai palei visas upes, visi didieji miestai patenka į tą rizikos zoną, išskyrus Šiaulius. Taip kad čia vienokios ar kitokios priemonės, žaliosios ar pilkosios, turėtų būti įgyvendinamos. Taigi mūsų tikslas yra sumažinti tą riziką ir būtų pamatuojama nuostoliais skaičiuojant nuo BVP. Ir dabar skaitoma, kad 800 BVP, tai yra ta viršutinė riba, nuostolių, kurios nereikėtų viršyti dėl potvinių, tai va siekime, kad augant BVP ta riba ir nebūtų viršyta dėka mūsų priimtų padarytų prevencinių priemonių. Veiklos, čia jau tradicinės, kaip ir sakiau, tai gali būti ir žaliosios, ir pilkosios. Kaip matote, pajūrio krantotvarka, gaila nėra Loretos, mes kažkada čia anksčiau esam diskutavę, ar taip ir toliau pilsim smėlį Palangos pajūryje. Ir mano atsakymas yra gana tvirtas, sakyčiau taip. Tai yra, mes pajūrio turime labai trumpą 92 km ruožą ir norime jį išlaikyti maksimaliai natūralų ir patrauklų gyventojams, nes jeigu yra variantas, aišku, jį apsaugot betoniniam būnom įvairiom, bet tai jau nebebūs tada Lietuvos kraštovaizdis. Ir manau, kad šitą kainą, ar mes ją mokam europiniais pinigais, ar mokam lietuviškais pinigais, mes ją turėtume mokėti, vardant to, kad Palanga išliktų, viena vertus fiziškai išliktų, nebūtų nuplauta dėl kylančio vandens lygio ir dažnėjančio audrų, o kita vertus, kad būtų kur vasarą trečdalių Lietuvos atvažiuoti poilsiauti. Taip, ir ką mes čia dar matom, tai irgi raudona linija praeis pro kitas sritis, tai yra monitoringo, stebėsenos stiprinimas ir moksliniai tyrimai, kurie reikalingi yra, kad galėtume geriau prisitaikyti prie klimato kaitos. Taip, čia dabar, čia įsiterpia skaidrės, kurias mums pateikė kolegos iš vidaus reikalų ministerijos ir jie akcentuoja, kad šiuo metu nėra vieningos ekstremaliųjų situacijų valdymo informacinės sistemos ir perspėjimo pavojos garsinimis ir kitokiamis priemonėmis Lietuvos teritorijoje užtikrinama tik tai maždaug pusė teritorijos ir čia reikia papildomų pastangų, kad situacija pasikeistų. Ir labai įdomus pripažinimas yra, kad jų darbuotojų ir profesinis, ir fizinis pasirengimas gal nėra pakankamas, bet ką norėčiau akcentuoti, tai psichologinis pasirengimas nėra toks, kokio reikėtų ir čia reikalingos yra papildomas pastangas situacijai pakeisti. Tai kolegos ketintų. Oi, aš už juos jau pradėjau šnekėti.
Taip, mes esam. Ačiū. Labas rytas visiems. Ačiū, pone Kiškiai, už suteiktą žodį. Mūsų čia trumpa įžanga bendroji klimato pristatymo prie klimato kaitos pokyčių problematikoje ir iš tiesų kontekstą jūs irgi puikiai šiek tiek jau ir papasakojate ir apie potvinius, ką mes matome, kad jie kiekvienais metais laikotarpis, net ir dabar jisai didėja, jeigu mes turėjom anksčiau pusantro du mėnesius, kai kiekvienais metais Nemuno žemupyje tęsdavosi potvinį, tai dabar jie trunka ir tris mėnesius, praktiškai kiekvienais metais, ne praktiškai, o kiekvienais metais mes turime arba sausros, arba sausra nacionaliniu lygiu paskelbta, arba potvinį, arba kartais dubliuojasi ir turime ir tą, ir tą. Tai iš mūsų pusės mes matome be abejo prisitaikymo poreikius prisitaikyti geriau prie tų pokyčių dėl to, kad jie kainuoja ne tik tai ekonomikai, bet be abejo kainuoja ir gamtai, vien valstybiniuose miškuose kylantys gaisrai per metus beveik 3 milijonus eurų žalos padaro, o čia jau neskaičiuojam apie CO2 išmetimus, apie durpynų gaisrus, kurie kenkia tiesiog gyvenamai aplinkai ir vis daugiau žmonių Lietuvoje atsiranda rizikoje tuos pokyčius pajusti labai, labai arti namų. Tai mes esam, kaip ir prieš tai buvo skaidrėje paminėta su socialiniais ekonominiais partneriais ir švietimo mokslo įstaigomis, su interesuotomis pusėmis kalbėję apie problematiką. Problematika išlieka panaši ateinančiame periode kaip ir šiame. Tai yra viena sritis, kuri čia yra išskirta, matau, kairėje viršuje, tai yra prisitaikymas prie klimato kaitos, rizikų prevencijų ir atsparumo nelaimėms. Tai yra ir tobulinti plėsti gyventojų perspėjimo infrastruktūrą, kuri šiuo metu tik tai 53% gyventojų gali perspėti laiku apie kylančius pavojus, tai yra ir jūsų paminėta informacinė sistema, kad mes galėtume geriau koordinuoti ekstremalias situacijas, nes šiuo metu tokių neturim, nei tarp savivaldybių nacionaliniam lygmenį to koordinavimo tikrai trūksta, taip pat tiesiog modernizuoti gaisrų gesinimo ir gelbėjimo transportą, nes net pagal mūsų pačių numatytus standartus mes dar nesame jų pasiekę ir dėl to, kad rizika didėja, mes matome kiekvienais metais kylančių vis daugiau gaisrų dėl sausrų, tas pavojus, potencialas didesniems gaisrams tik tai didėja, tai be abejo čia irgi matome poreikį investicijoms. Bet kita visiškai nauja sritis, kurią jūs irgi jau šiek tiek ir pristatėt, kas yra šiame laikotarpyje planuojama, tai yra susiję su kvalifikacija ir su mūsų žmogiškaisiais resursais, tai tiek mūsų darbuotojų profesinis, fizinis pasirengimas kovoti ir būti pasirengus geriau suprasti tos iššūkius, su kuriais mes susidursim kaip šalis dėl klimato kaitos pokyčių ir to, kokie procesai jau yra prasidėję ir nematom, kad artimiausiu metu jie iš tiesų kažkaip tai dramatiškai pasikeistų į kitą pusę. Tai tiek žmonių parengimas mūsų darbuotojų, tiek, ką aš tikrai akcentuočiau, ir gyventojų pasirengimas reaguoti į klimato kaitos sukeliamas nelaimės, tai yra bendras supratimas apie tai, kas tai yra, kokios rizikos iš tiesų iškyla, kaip prie jų reikėtų prisitaikyti, dalyvavusių civilinės saugos mokymuose dabar tikrai pas mus yra labai nedidelis procentas ir būtent su šitais dalykais mes manome, kad tikrai reikėtų aktyvesnių veiksmų ir tą planuotume ateinačiame periode. Tai jeigu tiesiog, kadangi turime progą ir turime atstovų ir iš priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento, tiesiog jeigu norėtų kas nors tiksliau, mes galėtume ir daugiau padiskutuoti, o jeigu ne, tai tada mūsų va tokia trumpas interpas ir būtų.
Čia dar buvo jūsų viena papildoma skaidrė, kurią aš ketinau parodyti, va, pačioj pabaigoj kolegos jau yra labai tiksliai suskaičiavę, ką jie norėtų įsigyti ir...
Čia mūsų dabartinis periodas, čia yra skaidrė tokia irgi kontekstinė apie tai, ką mes dabar matėme kaip problematiką, į ką mes jau dabar investavome. Be abejo, šitos dvi veiklos, jos išlieka svarbios, nes kaip ir minėjau, sakykime, perspėjimo sistema jį tikrai nepadengia visos Lietuvos toli gražu ir mums čia reikia ir tolimesnių veiksmų, tas pats yra su gelbėjimo technika, bet... visiškai nauja veiklos sritis, tai yra būtent tas darbas su žmogiškaisiais ištekliais.
Taigi, ko gero, taip, tai veiklos yra potvinių rizikos mažinimo priemonė įgyvendinimas, miestuose poplūdžio rizikos mažinimas, pajūrė kantotvarka, apie tai aš jau kalbėjau. Aš važiuoju atgal, ne į tą pusę įsivažiavau. Taip, dabar nuo šitos skaidrės dabar grįžtam šiek tiek prie vandenų tematikos. Šitam žemėlapį matote, kad ta spalva, kur yra šviesesnė, geltona, žalsva, tai ten situacija yra santykinai geresnė su vandens telkiniais, ten, kur raudonesnė, yra blogiau. Ir matot, visa senoji Europa yra paraudonavosi, o mes... kaip ir geltonoji zonoje, išskyrus Lielupės baseiną, tai Mūša, Nemunėlis, intensyvios žemdirbystės zonoje vandens telkiniai yra ženkliai prastesnės būklės. Ir matot, kad ten daugiau kaip 40% upių kenčia nuo pasklidosios žemės ūkio skleidžiamos taršos, tai yra naudojamų mūsų nuomonė perteklinio trašų ir netaisyklingo trašų vartojimo žemės ūkė. Su taškinė tarša, tai yra iš didžiųjų miestų, prie to dar sugrįšiu, mes didžiąją dalimi esame kaip ir susitvarkę, aišku, dar ne viską. Taigi, vandens telkinių būklė galbūt nėra katastrofiška lyginant su kitom šalim Europoje, tačiau nėra ir dar gera. Na va, prieinam prie to sektoriaus, kuris yra ir mūsų, ir džiaugsmas, ir skausmas. Šitoj skaidrėje matote, kaip Lietuvos rajono gyventojai yra aprūpinami centralizuotų geriamų vandenių. Ir matome, kad visiškai atsilikėlė yra Lazdijų rajono savivaldybė, kur tik tai mažiau kaip 15% gyventojų gauna tokią paslaugą centralizuotai, kas reiškia, kad kitur yra arba individualūs grėžiniai, bet dar labiau tikėtina, kad tai yra iš sekliųjų šulinių, kuriuose vandens kokybė dažniausiai nėra patenkinama. Kitos savivaldybės, kur situacija yra nelabai gera, tai yra Kretinga, Biržoje, Alytus, šiek tiek geriau Šiaulėje, Anykščiai, Prienai, Skuodas, bet vis tiek, jeigu pažiūrėsim ten viršui, yra diagramos Lietuva su kitom, nuo kitų valstybių Europos Sąjungoje šiek tiek, nu taip, dar atsilieka kokį 20% iki pilno aprūpinimo kokybiškų geriamų vandenių. Nors tikriausiai visi girdėjot, kad Lietuvoje labai geros kokybės geriamas vanduo. Tai yra teisybė, tik priklauso nuo to, iš kurios sluoksnio jis yra imamas ir kas jį tiekia. Šitas skaidrė dar įdomesnė, tai yra nuotekų tvarkymo situacija vaizduojantį skaidrę. Ir matome, kad vėl atsilieka Lazdijai, mažiau kaip 15% gyventojų naudojasi centralizuotom paslaugom. Ir visai lėsai valdybė, kur yra kaip mažiau kaip 40% arba mažiau kaip 60% gyventojų naudojasi tokiom paslaugom. Galite manęs paklausti, kodėl čia dabar tokia nedžiuginanti situacija, nors į vandentvarkos sektorių per pastaruosius 15 metų mes investavom virš milijardo eurų europinių pinigų. Tai paaiškinimas yra gana paprastas, kad matyt, pradinė situacija buvo netokia gera, kaip mes sostinėje sėdėdami įsivaizdavom. Antra vertus, akcentas buvo į investicijas aglomeracijose, gyvenvietėse, galima sakyti, kurios yra virš 2000 gyventojų ekvivalento. Tai yra ten, kur yra didžiausi taršos šaltiniai ir to iš mūsų reikalavo miesto nuotekų tvarkymo direktyva. Ir tai tą mes ir darėm. Ir valymo įrenginiai visų beveik visuose tuose miestuose virš 2000 yra pastatyti, tinklai yra tiesiami. Visi blogybė ta, kad ne visi gyventojai prie nutiestų tinklų prisijungia. Iš to milijardo maždaug 65% investicijų nuėjo į didžiosius, sakysim taip, į tos miestus virš 2000, likę 35% į mažesnės gyvenvietės, bet to aiškiai neužteko, o turi būti visgi tam tikrai. Jeigu mes kalbam apie socialinį teisingumą ir gerovės valstybę, kaip dabar pasidarė madinga, tai užtikrinti vienodas gyvenimo sąlygas turėtų būti mūsų kaip centrinės valdžios, taip ir savivaldybių prioritetas, nes kodėl žmogus, kuris gyvena, sakysim, kokiam Medingenų kaime, turi turėti prastesnės sąlygas negu tas, kuris gyvena Rietave. O skirtumai dėl to yra. Dėl to mes įsivaizduojame, kad šitas investicijas į vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemas reikėtų tęsti, nepaisant to, kad NXD šitos veiklos, neminiu šitos veiklos komisija, mano, kad mes turėtume susitvarkyti galbūt ir patys. Tačiau investicijos, kaip paskaičiuoju, yra iš tiesų dar reikalingos didelės ir tikslai yra bent jau mūsų strateginiuose dokumentuose identifikuoti labai ambicingi ir pavyks pasiekti jų iki 30 metų, nu, aš neduočiau savo rankos nukirsti dėl to, bet stengtis veikti tą kryptim vis tiek reikia. Tai mes sutiktume investuoti į vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemas, bet tik tai su viena sąlyga, kad mes galim padėti tiems, kas nori padėti savo patys. Dabar situacija yra tokia, kad dabartinė vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistema, jos ūkio valdymas yra šiek tiek atsidūręs aklygatvį ir reikalingos yra reformos ir mūsų ministerija tą klausimą iš tikrųjų kėlė jau seniai, tik tai, kad nebuvo politinio palaikymo sektoriaus reformai, dabar tam tikra šviesa tunelio gale yra ir tikimės iki šių metų pabaigos turėti pasiūlymus, kaip vandens sektorius galėtų būti Lietuvoje reformuotas ir kitam laikotarpyje, jeigu pavyktų užsitikrinti tam tikrą finansavimą, sektoriaus reformą galėtume stumti į priekį būtent paremdami tas kompanijas, kurios nori keistis ir pasidaryti efektyvesnės. Tai čia būtų finansavimo būdas, būtų tas, prie kurio mes dabar pereinam, nuo subsidijų prie finansinių instrumentų, prie paskolų arba garantijų. Ir galbūt, jeigu tai bus nutarta, kad galima būti valstybė investuotų į įmonės, galbūt ir į įmonių kapitalą, bet čia dar yra atviras klausimas. Dabar dėl vandens telkinių būklės gerinimo irgi, kaip sakiau, tą veiklą turėtume tęsti, nes kokios veiklos tai galėtų būti, tai yra ir nusausintų šlapžemių, pažeistų upių hidromorfologinių savybių atstatymas, vagų renatūralizavimas, nes visa tai yra ne tik tai vandens kokybės gerinimo veiklos, bet tai padeda ir prisitaikyti prie klimato kaitos, mažinti potvinių riziką, nes kai upė yra ištiesinta į kanalo pavidalą, vanduo, lietaus vanduo ar nubėgantis vanduo nuo laukų bėga tiesiai ir įgauna pagreitį, o jeigu jam reikia eiti per vingius, jisai juda daug lėčiau ir dėl to nesusidaro potviniai didžiosiose upėse. Dar vienas įdomus sektorius, tai yra atliekos. Mes į jį iki šiol investavome daug ir nemažai, o dabar atliekų tvarkymas perauga įgauna naują kontekstą, tai yra žiedinė ekonomika. Atliekų turi būti kuo mažiau. Ir šita skaidrė parodo, kokios yra tendencijos Lietuvoje ir kokie mūsų yra siekiai. Matome, kad atliekų šalinimas savartinė, kas yra pati prasčiausia atliekų tvarkymo opcija, Lietuvoje dėka, sakyčiau, ir mūsų investicijų iš europinių fondų mažėja. Ir jeigu dar netaip seniai, va matot, 11 metais buvo 77% šalinama savartinė, o jeigu paimsim, tarkim, 2006 metus, kai mes pradėjom visą finansavimo epopėją, tai buvo šalinama virš 97%, tai dabar jau pasiekėm rezultatą apie 30 ir čia ženkliai prisidėjo ir tie kritikuojamieji mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiai, bet matome, kad viskas priklauso nuo požiūrio taško. Vieniem MBA yra teigiamas dalykas, kitiems atrodo šiek tiek kitaip, kad tai yra tarsi perteklinis dalykas. Bet matot, mūsų tikslas yra pasiekti, kad į savartinuose būtų šalinama tik tai 5% atliekų ir jeigu sutelktai dirbsime, galbūt tą tikslą galima ir pasiekti. Greta esanti grupė duomenų rodo, kad atliekų deginimas Lietuvoje didėja ir tai nenuostabu, mes turim deginimo įrenginius privačius Klaipėdoje ir dabar dar statom, kurie iš dalies yra finansuojami europiniais pinigais ir Vilniuje, tai sudegintų atliekų dalis turėtų padidėti iki 30, tačiau perdirbimas ir kompostavimas vis tiek turi dominuoti ir kaip matot šitoj skaidrėje, jeigu sižiūrėsit, yra punktyrinė linija, o mūsų perdirbta kompostuota naujausi skaičiai yra 48% ir tai viršyje Europos Sąjungos vidurkį. Mažai reklamuojamas skaičius, bet pagal dabartinę apskaitos metodiką tai yra faktas. Kai bus, kai pasikeis apskaitos metodiką, pažiūrėsim, tada bus galbūt kitaip, bet dabar yra taip, kaip yra. Čia mes šiek tiek išskaidėm, parodėm, kaip mes atrodom kitų valstybių kontekste dėl perdirbimo. Matot, mes šiek tiek viršijom Europos vidurkį, bet iki 25 ir iki 30 metų tikslų dar trūksta. O dėl šalinimo savartinė, matot, mes su savo 32% atsiliekam nuo Europos vidurkio, o iki 5% 30 metais irgi dar gerokai reikia pasistengti, kad tokius skaičius pasiektume. Šitas skaidrė rodo įdomų dalyką, kur galima atsikratyti didelio gabarito atliekom, senais baldais, lovom ir šaldytuvais, televizoriais. Tiesa, šaldytuvas, televizorius tai turėtų surinkti elektronikos perdirbėjai, bet matom, kad labai dažnai lovos, baldai, čiužiniai yra sumetami ties konteineriais, o to neturėtų būti. Ir dalis gyventojų jau priprato vežti savo didžiasias atliekas į didelio gabarito aikšteles, bet jų aiškiai dar yra per mažai, atstumai yra per dideli ir dėl to ne kiekvienas turi motivaciją vežti už kelias dešimt kilometrų savo nereikalingus daiktus, kad galėtų paprasčiausiai priduoti, nes pradinis tikslas buvo turėti po vieną tokią aikštelę savivaldybei arba bent jau vieną 50 000 gyventojų arba bent vieną savivaldybėje. Tai bent po vieną yra, tačiau to skaičiaus vis dar neužtenka. O kitas, ten žali trikampukai, tai rodo žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės, tai yra, kur galite nuvežti savo žolę, kurią gazonuose prie namų nupjaunat. Ir Vilniui oficialiai tokių aikštelių, kurias valdytų Vilniaus Vasas, tai tokių net nėra, yra viena privati. Bet tai manau, kad poreikis tokių aikštelių yra, kas skatintų irgi žmonių elgsenos pasikeitimą. Taigi, atliekų sektoriuje mes ketintume dar skatinti atliekų rūšiuojimą į surinkimą, bei pakartotinį ir panaudojimą ir paruošimą perdirbti ir patį perdirbimą ir kurti jų pajėgumus. Tai mes bandėm, o šitą veiklą mes bandėm vykdyti šiame laikotarpyje, tiesa, nepavyko, tačiau žiedinės ekonomikos kontekste čia yra didžiulė erdvė veikimui ir manau, kad turėtume su ekonomikos ir inovacijų ministerija aiškiai susitarti, kas kokias veiklas remia, nes čia darbų yra tikrai apščiai. Šitą paveiksliuką jau matėm pačioj pradžioj. Čia parodo, kur gyvenimo sąlygos aplinkosauginė prasme yra santykinai geresnės. Ir matom, kad didžiausia oro tarša yra ten viršui, Mažeikiuose, Akmenėje, Jonavoje ir Lietuvos didmiesčiuose. Ten, kur užbrūkšniuota, tai ten vandens telkinių kokybė yra nelabai gera. Nu ir dar reikia paminėti, kad šaltaisiais metų laikotarpiais miestuose ypač aktyvi yra oro tarša iš mažųjų kaminukų. Ir gyventojai to kartais net nenori pripažinti, kad nekeisdami savo šildymo būdo, tikrai kenkia ir stau ir aplinkiniams. Bet kai viena vertus žmogus savo veiklą ir pramonėje, ir žemės ūkyje daro gamtai ir savo tam tikrą žalą, reikalingos tam tikros yra gamtinės kompensacinės teritorijos. Ir čia mes matom paveikslą, kuris tam tikrą prasme pavaizduoja Lietuvos gamtinį karkasą. Gamtinės teritorijos, kurios teikia mums savo paslaugas, valdydamos tai, ko mes patys neišvalom. Matom, šviesiai žalias spalva pažymėta yra tarptautinės svarbos gamtinio karkaso ašis, tai yra nuo pat Ignalinos, Zarasų, Ežeringo rajono per Varieną iki Lenkijos ir mūsų pajūris. Ir jau vietinės reikšmės kompensacinės teritorijos, tai yra pagrindinės upės. Tai gamta teikia mums paslaugas, už kurias mes kol kas nemokam. Tai mums reikia padėti gamtai, padėti mums. Kraštovaizdis. Kraštovaizdis yra visa tai, ką mes matome, už ką mes mylim gražiąją Lietuvą, tai yra tas kraštovaizdis, o jo būklė tų žmonių, kas užsiima kraštovaizdžio tvarkymu ir jo moksliniais tyrimais, jie konstatuoja, kad mūsų kraštovaizdžio būklė šiuo metu yra mažiau nei optimali. Ir vėlgi dėl to labiausiai kol kas yra kaltinamas žemės ūkio sektorius. Tai va dabar mums reikia pagerinti nualinto ekosistemų būklę. Jeigu įmam 16 metus už ataskaitą, tai iki, už atskaitos tašką, tai iki 30 metų turėtų pagerėti 20%. Lietuvoje aptinkamų Europos bendrijos svarbos vietinių augalų ir gyvūnų rūšių dalis šiuo metu yra 16 metais 28%. Turim čia ženklai padirbėti, kad ta dalis pasiektų 100% iki 30 metų. Panašiai ir su augalų ir buveinių tipais. Irgi jų būklė nėra tokia, kaip mes norėtume. Taip kad darbo yra pakankamai. Ir čia matote, kad saugomų teritorijų dalis Lietuvoje yra 17,6% teritorijos, Europos vidurkis yra 18, tai to ir siekiame, ir čia galbūt labai didelių pastangų jau ir nebereiks. Veiklos labai įprastinės, galbūt nėra grandiozinės, bet esmė ta yra, kad mes turime stiprinti vietinių rūšių gyvybingumą ir kovoti su invazinėmis rūšimis ir įveisti tas rūšis, kurios yra ant išnykimo ribos. Ir ta veikla iki šiol buvo gana sėkminga, mes esame ir apuokus auginę nelaisvę ir paleidę atgal į laisvę ir lygiai taip pat ir lūšis, ir balinius vėžius, ir kūmutes, tai tokios irgi varlytės. Tai ta praktika yra įgyta ir manau, kad ją būtų galima tęsti, bet kas, ką noriu dar pakartoti ir pabrėžti, kad aplinkos monitoringui irgi turime skirti ypatingą dėmesį, nes jeigu nežinosime, neturėsime duomenų, kur link mūsų veiksmai veda, tai negalėsime atitinkamai imtis reikalingų apsaugos priemonių. Aplinkosauginis švietimas. Šita skaidrė rodo, kad dauguma Lietuvos gyventojų aplinka rūpi. Yra 32% tai yra labai svarbu, 57% greičiau svarbu. Nu, tai susidaro vos ne 89% dauguma gyventojų, tačiau informuotumas, tai nereiškia, kad tai yra sąmoningumas. Informuoti apie aplinkos būklę yra 50%, tačiau prisideda prie aplinkos būklės gerinimo apie mažiau nei 30%. Bent jau taip žmonės patys pasisako. Todėl mūsų tikslas yra, kad žinojimas virstų į elgsenos pokyčius, sąlygotų elgsenos pokyčius ir kad gyventojai, kurie prisideda prie aplinkos išsaugojimo aktyviais sąmoningais veiksmais, padidėtų nuo dabartinio 28% iki 50-30 metais. Ir šita skaidrė labai gražiai parodo, kad jūs matėt, čia buvo, kad kuo labiausiai prisideda prie aplinkos būklės gerinimo, tai viršutinis horizontalus brūkšnelis rūšiavo įvairias atliekas perdirbimui. O šį čia mes matom dešiniai pusėje tose diagramuose, kad prisideda prie rūšiavimo, nes tai padeda aplinkai. Ir mažiausiai motivacija dėl rūšiavimo yra, kad išrūšiautos atliekos išvežamos nemokamai. O jos iš tikrųjų vežamos yra tos, tas iš konteinerio, tas išvežama nemokamai. Ir tai žmonės rūšiuoja ne dėl to, kad jiems būtų pigiau, bet dėl to, kad yra jau šiek tiek pasikeitęs mąstymas. Dar vienas įdomus paveiksliukas apie žaliosius pirkimus. Jeigu mes norim skatinti žalią ir žiedinę ekonomiką, tai ko gero magistralinis kelias yra per žaliosius pirkimus, bet Lietuvoje, kaip matom, pastaraisiais metais tendencija yra mažėjanti ir ko gero mes daugiau apie tai kalbam, negu kad darom. Ir aš manau, kad kai mes rengsim naujojo laikotarpio finansavimo taisyklės, ten turėtų būti labai aiškiai parašyta, kad žalieji pirkimai yra privalomas dalykas, kad būtų naudojamos antrinės žaliavos, nu, pagal principą tai, kas vienoj veikloj yra atliekos, turi tarnauti žaliavom kitoje veikloje. O dabar, matom, tendencija pas mus yra labai nedžiuginanti. Tai ką šitoj srity ketiname toliau veikti? Taip, skatinti visų aplinkos sauginį švietimą. Čia aš grįžtu prie tos pačios Coca-Cola's, kad žmonėms reikia priminti ir priminti ir priminti, kaip dera teisingai elgtis. Tuo labiau, kad rūšiavimas ir visas kita žiedinės ekonomikos technologija, jinai keičiasi laike ir atsiranda vis naujų reikalavimų, tai žmonės turi būti laiku apie tai informuoti ir pratinami keisti savo elgseną. Ir taigi skatinti žaliuosius pirkimus ir prievartinių ir skatinamojų būdų ir didinti aplinkosauginio valdymo efektyvumą įmonėse. Ir ten specialistų rengimas ir aplinkos auditų vykdymas įmonėse, mūsų nuomonė tai galėtų būti, bet čia jau mes lendam į savo naujas erdves, tai ko gero tai galėtų būti socialinio fondo lėšomis finansuojamos veiklos, lygiai kaip ir, ką jau sakiau, du kartus ar tris kartus sakiau, tai yra moksliniai tyrimai kaip dėl klimato kaitos įvairių aspektų. Ir jau visai priartėjau prie savo prezentacijos pabaigos. Čia mes matome, kokią dalį saugomos teritorijos užima vieno ar kitoj savivaldybėj, kokią ten sukurta infrastruktūra ir ją visą galima išnaudoti Lietuvos turizmo potencialo didinimui. Ir norime veikti šią kryptim ir be to dar gal tokia diskusinė urbanizuotų teritorijų vystymas. Manome, kad čia kartu su kolegomis iš vidaus reikalų ministerijos turėtume tartis, kaip geriausiai plėtoti urbanizuotas teritorijas, kad jos būtų priimtinos ir žmonėm gyventi ir gamtai klestėti. Tai tiek aš norėjau pasakyti, nežinau, kiek aš to laiko turėjau, bet sunaudojau visą. Ačiū Jums labai.
Ačiū labai. Iš tikrųjų, gavom žinių, kad ir Europos komisija norėtų užduoti klausimų dėl pranešimo, bet kol dar komisija nesusisiekė, tai prašom, kas turite klausimų. Povilai, prašau.
Labas rytas. Aš nesu išmanantis tuose aplinkosauginiuose reikaluose, ponas Kiški, bet matydamas, kad kiekvienais metais Palangos savivaldybė didvyriškai veža didelius kalnus smėlio ir vėl pila į tą vietą, kuris nuplautas, tai kiek mano, reiškia, žinios neša, italai turi puikį inžinierinį sprendimą, kompresoriai vamžiai ir jie stacionariai pila smėlį atgal ten, kur jį nuneša. Tai gal aš kažko neišmanau, bet tiesiog norėjau papasakoti, kad italai tą reikalą išsprendė yra. Ar jums nėra žinoma?
Nemanau, kad jie būtų jį, jie apsprendžia galbūt šiek tiek po kiekvienos didesnės audros, bet tai jie kitų metų pavasarį pagaliau bus prisiruošę pasiimti įgyvendinti Europos lėšomis finansuojamą projektą ir vėl praplatinti pajūrį ties Palanga. Ir tai nėra pylimas smėlio, tai nėra taip, kad kur savivaldybė sugalvojo, tenais ir pila. Viskas yra pagrįsta moksliniais tyrimais ir moksliniam rekomendacijom. Ir netgi vienam praeitam laikotarpį atrodo buvo šiek tiek pripilta daugiau, negu kad mokslininko rekomendacijos sakė ir ne visai toj vietoj. Dar po šiai dienai aiškinimės su valstybės kontrolė. Bet esmė yra ta, kad jeigu mes smėlio reguliariai nepapildysim Palangos pajūrį, dėl šiltėjančio klimato, pirmiausia dėl to, kad jūra nebeužšala. Ir net mažesnio pajėgumo audra padaro didesnį nuostolį. Bet tai, aišku, ne tik tai klimato kaita kalta, kaltas matyti yra ir Klaipėdos uostas. Ir jeigu jisai bus ir toliau, farvateris bus tenais gilinamas, ir jeigu bus statomas naujas išorinis uostas ties Melnragė, su Palangos pležais turėsim papildomų problemų. Nes pagal dabartinę srovių cirkuliaciją, tas smėlis, kuris nuplaunamas yra ties Palanga, jisai nusėda ties Šventąją ir iš karto už Būtingės Latvijos pusėj. Bet čia yra grinai mūsų apsisprendimas, kokį kraštovaizdį, kokį pajūrį mes Lietuvoje norime turėti. Ir tos diskusijos jau vyko prieš 10 metų ir nutarta buvo, kad visgi norim matyti galimai kuo natūralesnį kraštovaizdį Lietuvoje.
Ačiū labai, iš tikrųjų mano irgi galbūt mąstymas toks kaip Povilo, lyg tai, ta prasme, išrandamos naujas technologijos, o mes dar vis dar pilam smėlį ir turim santykį su valstybės kontrolė kiekvieną kartą, kai tą smėlį nuplauna. Ir, na, iš tikrųjų, turbūt vyks diskusijos šita linkme, nes, nu, ir Olandai turigi pažangę potvinių ir visą kito valdymo sistemą, tai galbūt bus galima ne tik smėlį užpilti, bet kažkokias papildomas priemonės irgi. Gerai. Ne, aš ne apie užtvanką kalbu, mano galvoje galbūt yra daugiau santykis su energetika, tai yra energija gaminama iš bangų ir galbūt tą energiją galima paimti iš bangų ir galbūt tos bangos mažiau plautų tada tą pajūrę. Bet čia yra, žodžiu, neprofesionali nuomonė, bet tikrai šitas rytis yra tokia, kur atrodo, ta prasme, investicijos nesibaigiančios, kiek pilsi, tiek ir bus. Tai apie tai tikrai turbūt bus diskusija neformaliose dėrybose su komisija. Prašau, klausimas iš Respublikinių būsto valdymo ir priežiūros rūmų prezidento pono. Prašau.
Neturiu komentarų aš.
Tada Arvidas Dragūnas, prašau.
Ačiū. Pirmiausia, norėjau padėkoti Nesiu už gerą ir įdomų pristatymą. Dar norėčiau keturiais klausimais pasisakyti, galbūt ir komentarus, pasiūlymus. Tai pirmiausia, kadangi jau buvo ir ekonomikos ir inovacijų ministerijos pristatymai, ir aplinkos ministerijos dabar išgirdom pristatymus, tai pabandėm pasižiūrėti, ar yra išsamus sisteminis visų problemų priemonių padengiamumas būtent per šias dvi ministerijas. Ir iš tikrųjų, kaip ir matom, tam tikrą nefinansavimo zoną, tam tikrų aplinkosauginių priemonių, kurios vis dėlto pramonės sektoriui yra aktualios. Kaip žinom, pastaruoju metu yra griežtinami aplinkosauginiai reikalavimai, didinami mokesčiai, griežtinamos kvapų emisijų normos, tačiau nesimato jokių priemonių numatyta finansuoti būtent teršalų emisijų arba kvapų emisijų mažinimo projektams. Tai mes, Pramoniko federacija, kartu su Lietuvos prekybos pramonės ir amatų rūmų asociacija, dar rugpjūčio pradžioje kreipėmės į aplinkos ministrą ir ekonomikos ir inovacijų ministrą, prašydami tokias priemonės numatyti. Tai vėlgi pakartoju, kad mūsų nuomonė ta tokia kaip ir nefinansavimo zona turėtų būti kažkokiu būdu išspręsta ir dėl griežtėjančių reikalavimų vis dėlto reikėtų pagalvoti ir tam tikras priemonės numatyti. Kitas klausimas dėl energijos vartojimo efektyvumo. Iš pristatymo matėsi, kad didžiąją dalimi energijos vartojimo efektyvumas yra planuojamas pastatų modernizavimo ir inovacijos srityje. Ir kaip suprantu, paminėta buvo daugiabučiai ir savivaldybiniai viešieji pastatai. Bet čia tiesiog būtų pasiūlymas arba komentaras, kad galbūt nereikėtų pamiršti ir pramonės sektoriaus administracinių pastatų bei gamybinių pastatų renovacijos srities, kur lygiai taip pat energijos vartojimo efektyvumas yra aktualus ir galbūt čia būtų galima numatyti tam tikras priemonės finansuoti lygiai taip pat kaip ir viešieji pastatai. Trečias klausimas tai dėl žiedinės ekonomikos. Kaip žinia, labai panašias priemonės finansuoja arba numato finansuoti ir ekonomikos bei inovacijų ministerija per eko inovacijų priemonę, kadangi nėra dar prie eko inovacijų taip aiškiai konkretizuota, kas tai galėtų būti, mūsų pasiūlymas būtų labai aiškiai įvardinti, nurodyti tą koskirą tarp dviejų ministerijos finansuojimų priemonių. Vienas dalykas, kad būtų galima išvengti dubliavimuose, bet vėlgi nepraleisti tam tikrų etapų, grandžių, kurios lygiai taip pat svarbios finansavimui. Ir čia siūlytumėm pasvarstyti, ar nereikėtų prie aplinkos ministerijos srities įtraukti gamybos atliekų susidarymo mažinimo prevencinių priemonių projektų, kurie nežinia, ar pateks po ekonovacijom, ar nepateks, nes galbūt ne visais atvejais tai gali būti inovacinė priemonė, bet vis dėlto tam tikri technologiniai pakeitimai gali reikšti žiedinės ekonomikos principų įgyvendinimą pakankamai gerai. Ir paskutinis klausimas dėl vandens sektoriaus, tai čia iš tų numatomų priemonių, kas buvo pasakyta, ką planuojama daryti, yra paminėta tinklų rekonstrukcija. Tiesiog aš norėjau paklausti, ar tikrai naujam periode dar yra efektyvu reikalinga finansuoti tinklų rekonstrukcijas, ypač gerimo vandens tiekimo tinklų. Gal jau laikas perėti prie tiesiog normalios įmonės veiklos, planuojant amortizacijos atskaitimus rekonstrukcijai ir nebefinansuoti šitos srities. Bet tiesiog čia gal pasvarstymu, nes, kiek aš žinau, tai tas klausimas jau seniai aktualus, bet, kaip matau, toliau tęsimas finansavimas. Ačiū.
Ačiū, Arvidai. Dėl pirmo. Tai, kad didėja mokesčiai, tai čia yra tik paskata pačiam investuoti į taršos mažinimą. Pats puikiai žinai, kad aplinkos saugoje veikia principas taršėjas moka. Parama privačiam sektoriui taršos mažinimui galim duoti tada, jeigu diegiamės kažkokios priemonės, kurios viršyje egzistuojančias Europos Sąjungos įstatyminius reikalavimus ar nacionalinę teisę, arba jeigu tokių reikalavimų toje teisėje nėra, tada mums atsidaro galimybė kažką tai paremti. Jeigu tai yra įvykdoma tik tai, kas jau galioja, tada tai yra teršėjas moka principas. Antra, dėl pastatų, sakysim taip, su Ramūnu dar vyksta tam tikra diskusija tarp mūsų ministerijos ir energetikos ministerijos. Mes iki šiol buvom pasidalinę tarp ministerijų, mūsų ministerija daugiabučius gyvenamuosius ir savivaldybių viešuosius kuravo, sakykim taip, toliau, o energetikos ministerija centrinės valdžios viešuosius pastatus. Dabar yra aukšto lygio diskusijos, ar neturėtų mūsų ministerija prisimti atsakomybę ir dėl centrinės valdžios pastatų, tai yra iki galo nenutarta. O dėl pramonės įmonių energinio efektyvumo didinimo, atvirai pasakius, aš tokios diskusijos su kolegomis dar neturėjau, ačiū, kad atkreipiai dėmesį. Dabar žiedinė ekonomika ir ekoinovacijos. Taip, mes su ekonomikos ir inovacijų ministerija jau diskutuojam, kartais labai inirtingai, kur ta riba turėtų būti, ką daro, iki kurios vietos daro jie, nuo kurios vietos perimam mes, ir tas diskusijas pratesim. Ir kaip matei, toj skaidriai, kur aš rodžiau, šioks toks pasikeitimas su dabartiniu laikotarpiu yra, jeigu mes iki šiol sakydavom, kad būtume linkę paremti tik tai paruošimą perdirbimui, tai dabar jau išdrįsim parašyti, kad ir atliekų patį perdirbimą galbūt galėtume ir mes remti. Tai čia yra tos tolimesnių diskusijų su ekonomikos inovacijų ministerija objektas. Na ir dėl vandens tiekimo įmonių, ar nebefinansuoti rekonstrukcijos, kadangi esam dirbę ne vienerius metus kartu toj pačioj institucijai, taip mūsų iš ankstinė nuomonė buvo, kad vėlgi tinklų rekonstrukcija, tiksliau turto išlaikymas reikiamoj būklei, tai yra pačios įmonės atsakomybė ir mes koncentravomės būtent į paslaugos plėtrą, kaip tokį naujų tinklų plėtrą ir vandens tiekimo ir dar labiau nuotekų tinklų plėtros. Tačiau šiame laikotarpyje nutarėm paremti ir rekonstrukciją, nes nuostoliai, kurios įmonės patiria tinkluose, visgi yra dar labai dideli. Galima, aišku, apie tai diskutuoti, ar konkrečiai rekonstrukciją kitam laikotarpį dar remti, bet kur kas svarbiau yra, ar apskritai remti tas įmonės, kurios nesutinka persitvarkyti, kad pradėtų iš esmės dirbti nenuostolingai. Nes dabartinė situacija, didžiosios įmonės daug maž susitvarkiusios, bet mažosios įmonės neturi finansinių perspektyvų ir net negalėtų priimti 100% subsidijos, aš nevardinsiu, kurios tai būtų, bet jos yra paprasčiausiai per mažos, kad galėtų įsisavinti, būtent įsisavinti, o ne investuoti tokius pinigus. Taip kad čia dabar pirminis dalykas yra reforma, o jeigu įmonės sutinka reformuotis, tada galima joms ir padėti ir tinklų plėtrai, ir rekonstrukcijai. Čia jau yra technikos dalykas.
Prašau, Kęstutis Jankauskas.
Gerą dieną, Lietuvos verslo konfederacija. Tai mes taip palinkėjimą tokį turėtumėm. Dažnai matydavom, kaip ministerijos kiekvieną savo karalystę saugo ir savo karalystėje savo priemonės tik tai konstruoja. Tai būtų gerai, jeigu mes, kaip sakė kolega, iki šiol investavom daug ir nemažai. Tai kad ir toliau investuotumėm daug, bet daug efektyviau ir kompleksiškiau. Pavyzdžiui, ne, tai pasigirsta čia visokių kalbų, pavyzdžiui, daugiabučius renovuoti, galbūt galima leisti kam nors vieną tik langą ar ten vieną balkoną pasitvarkyti. Tai šiuo atveju, nu, gal finansų ministerija galėtų imtis lyderystės dėl kuo labiau kompleksiškų ir efektyvesnių priemonių. Tai šiuo atveju, nu, tai jeigu jau mes renovuojam daugiabučius ar kitus reikalus, tai spręskim ir energijos taupimo klausimus, alternatyvios energetikos panaudojimo reikalus, nu, tai negali namas būti, nu, sakysim, šiais laikais jau galbūt be saulės baterijų. Arba, pavyzdys, jeigu mes norim Lietuvoje sukurti dar kokį nors regioną panašų į Druskininkus ar Birštoną, išvystyti kokius nors Likienus, tai kas galėtų sukoordinuoti, kad ten būtų išspręsti reikalai visi susiję su žemės klausimais, su pastatų rekonstrukcija, su infrastruktūra, su jaunimo parengimu tinkamų darbuotojų ir panašiai. Tai klausimas būtų ministerija, ar čia galima mes, kad galim kaip nors pasiekti, jo kuo toliau, tuo daugiau būtų tarp institucinių tvirtų, efektyvių projektų. Ačiū.
Taip, nežinau net kam čia klausimas, bet iš tikrųjų taip, svarbu užtikrinti, kad ta prasme vietovėje vyktų integruota teritorinė plėtra. Ar šiuo metu yra geri pavyzdžiai integruotų teritorijų investicijų programos, turbūt ne patys geriausi pavyzdžiai, nes iš tikrųjų vis tiek viskas ten daugiausiai vyksta sektoriniu principu. Iš tikrųjų apie regioninę dimensiją yra dabar daug diskutuojama vyriausybėje, kaip visą tai išspręsti, kad ir savivaldybės būtų įgalintos, bet jos ir iš esmės turėtų tam tikrus rodiklius. Bet gaunant rodiklius, aišku, galimybė savarankiškai priimti sprendimus, ko reikia būtent tai savivaldybei, vietovei ir panašiai. O dėl daugiabučių renovacijos, taip mes visada pasisakėm, kad jeigu būtų pasyvus namai, tai būtų puiku, kad jie patys apsirūpintų, kuo tik reikia, energiją ir taip toliau, tai čia būtų gerai, bet aišku, tada reikės spręsti bendras tinklo problemas, nes tada bus, na, pagaminta daugiau energijos negu reikia, tai šilumos ūkis irgi taip pat turėtų reformuotis iš esmės. O taip pat gal į tą pačią temą aš turiu du Europos komisijos klausimus, čia irgi vėlgi dėl daugiabučių renovacijos vienas klausimas yra dėl daugiabučių renovacijos ambicijų, tai klausimas yra, kokie yra oficialūs skaičiai, nes nacionalinėme energetikos ir klimatos plane yra užuominu apie 50% visų pastatų renovuotų iki 2030 metų ir kokie yra tie vat, tikslus ir skaičiai. O dėl vandentiekio ir vandenvalos reikėtų aiškaus atsakymo, koks yra investment gapas tam, kad galima būtų pasiekti direktyvų reikalavimus. Tai yra, kiek reikia investuoti dar, kad būtų pasiekti tie direktyvų reikalavimai ir ar dar liks po 20 metų laikotarpio, kur investuoti. Nes iš tikrųjų dėl vandenvalos, čia ir mano gal klausimas buvo į tuos 400 milijonų poreikio, kas įėjo, ar tai yra ir paskutinė mylė, tai yra gyventojų prisijungimų jau tas finansavimas, ar tai yra didesnių tinklų rekonstrukcija ir taip toliau. Dar gal pasinaudosiu vieną klausimą, norėčiau prijungti, kad bendras priminimas atėjo iš Europos komisijos, kad vandens aneks D prioritetuose nėra. Ir kad jie mano, kad šio laikotarpio investicijos yra pakankamos pasiekti pilnam vandens direktyvų įgyvendinimui, todėl reikės platesnių diskusijų šiuo klausimu. Dar prie to paties norėčiau priminti, kad pats reglamentas, bendrasis reglamentas, iš esmės draudžia investicijas į atliekų šalinimą savartynuose, na, kas liktai savaime suvokiama, taip pat investicijas į galutinių atliekų apdorojimo įrenginius ir čia turbūt, nežinau, ar yra visiškai iki galo aišku, ką tai apima ir ar čia reikėtų irgi papildomai pasižiūrėti. Tai,
Apie energetiką, kiek ten tų procentų, kiek ten pastatų, 50% iki kada turėtų būti renovuota, aš visgi prieš atsakydamas turėčiau pasikonsultuoti su savo kolegomis būsto departamente, kad nesuklaidinčiau kolegų. Dabar dėl vandenų aš sutinku, kad kartais galbūt ir sunku susivokti. Viena vertus mes giriamės, kad labai daug investavome, labai daug pasiekėm, kita vertus mes turime pažeidimo procedūrą. Aš sakau, kad mums reikia dar investuoti į vandens sektorių, o komisija šitos veiklos neįtraukia į D priedą. Komisija savo pastabuose kalba apie miestų nuotekų tvarkymo direktyvą, būtent tą direktyvą, dėl kurios mes esam gavę pažeidimo procedūrą. Ir ten yra taip, kad norint ištaisyti tą pažeidimą, mums reikia rekonstruoti esmingai vienus nuotekų valymo įrenginius Kėdainiuose ir prijungti, taip sakysime, pakankamą gyventojų kiekį 54 aglomeracijose, kur trūksta kur turėtų būti pajungta bent 98% prie centralizuotų tinklų, o to dar nėra. Didžiąją dalį to trūkumo mes turėtume iki šio laikotarpio pabaigos pasiekti. Finansavimas yra, naujasis finansinis mechanizmas yra parengtas ir įmonės turėtų ten kreiptis, bet aišku, matysim, kaip tai seksis. Bet dėl ko mes akcentuojame, kodėl mums kitam laikotarpį reikia tęsti, yra tai, kad gyvenimas neapsiriboja vien tik miesto nuotekų tvarkymo direktyva. Yra ir kita platesnė direktyva, tai yra nelietuviškai frameworkinė bendroji vandens direktyva, kuri kelia reikalavimus ne tik tai nuotekų išvalymui, bet ir vandens telkinių būklė, apie ką aš šnekėjau, o vandens telkinių būklė Lietuvoje yra maždaug taip 53% yra geros būklės, likę 7 yra nepatenkinamos būklės. Ir žmonės, kurie gyvena ir mažesnėse gyvenvietėse, o miesto nuotekų direktyva skaičiuoja nuotekas tik tai gyvenvietėse, tai yra aglomeracijose didesnėse kaip 2000, bet žmonės gyvena ir mažesnėse ir teršia aplinką į vandenis ir lygiai taip pat kaip ir iš didesnių. Todėl siekdami įgyvendinti bendrąją vandens direktyvą, o taip pat ir dabar sugriežtinta ir mūsų žinion perduota geriamo vandens direktyvą, mes ketintume tęsti investicijas į vandens sektorių ir priedo, dar svarbiau, kaip aš jau sakiau, reformuot patį sektorių, kad jis būtų atsiperkantis ir visos Lietuvos gyventojai gautų už panašią kainą vienodai geros kokybės paslaugą. Ir kas, dėl atliekų dar buvo. Nu, tai naujų savartynų europiniais pinigais mes jau seniai nebestatom. Tai buvo dar senoji pirmoji sanglaudo, kai pastatėm 11 savartynų ir iš karto pasakėm, kad čia yra finansavom pirmosios sekcijos statybą ir daugiau pinigų nebus. Ir buvo keli prašymai ir pageidavimai, kai duotume, bet atsakymas buvo vienareikšmis, kad nebuvo, nebus ir nelaukit. Savartynai tai nėra ateitis. Tai ten neketinam investuoti. Kas ten dar buvo pasakyta, kad negalima išverti, ką jau komisija pati mums išvertė į lietuvių kalbą, kad negalima bus MBA statyti. MBA mes irgi jau turim pakankamai ir naujų neketinam statyti. Nu ir ką mes padarėm, finansuojam atliekų deginimo įrenginio statybą, tai jau dar vieno jau tikrai nebestatysim. Taip kad tas mums nelabai kaip ir aktualu. O atliekų perdirbimas, pagaminimas naujo produkto iš senų atliekų, tai aš manau, čia kaip tik yra žiedinės ekonomikos esmė.
Labai. Toliau Irena Kliopova, Kauno technologijos universiteto aplinkos inžinerijos instituto docentė.
Labą dieną, taip pat norėčiau padėkoti už labai įdomią prezentaciją, kadangi atstovauju ne tik Kauno technologijos universitetą, bet ne tik aplinkos inžinierijos institutą, taip pat norėčiau pasakyti ačiū už pasiūlymus Lietuvos pramoninkų konfederacijos, tai reiškia Lietuvos pramoniai norėčiau pasiūlymą dėl energijos efektyvumo didinimo, tai yra dėl konkrečių šiltnamį efektą sukeliančių dujų mažinimo. Kažkodėl tai Lietuvoje nediegiami pramoninės simbiozės metodai. Tikrai visi žinom, kad yra AI be technologinių procesų, kurių metu susidaro daug perteklinės šiluminės energijos. Deja, pramonė nežino, kur dėti tą perteklinę šiluminę energiją. Dauguma naudoja savo tikrai administracinių pastatų apšiltinimui, bet tai irgi reikalauja investicijų į šilumos siurblius, į šilumokaičius, bet vis tiek lieka perteklinė šiluminė energija, kuria dar yra aušinama. žodžiu, mano supratimu, jeigu būtų finansuojami projektai kažkokiu ekologiniu parku kūrimo arba aplamai perteklinės šilumos energijos panaudojimo pastatų apšildymui, ne tik tai gamybinių, bet ir gyvenamųjų pastatų, tas daroma Europoje jau virš 30 metų. Pas mus tai yra atskiri pavyzdžiai. Pavyzdžiui, vienas iš tokių, man bent jau, kur aš dar 2014 metais dalyvavau Achemos projekte, kad milžiniškas kiekis šilumos, žodžiu, naudojama milžiniškas kiekis aušinimui energiją, vietoj to, kad, sakykime, nukreipti tą perteklinę šiluminę energiją, jeigu jau ne Jonavos miesto gyventojams, tai bent jau naujai pramoniniai zonai, kurie planuojama šalia, visiškai šalia, ten bukvalį 1 kilometras nuo Achemos. Tai tokių pavyzdžių turiu labai daug. Kažkaip nebuvo iki šiol kalbama per šios metus. Ačiū labai.
Prašau, Ramūnas Dilba, energetikos ministerija.
Tik už klausimą. Tiesiog gal ir kitas pristatymas kažkiek praplės ir atsakys į jūsų klausimą, nes energetikos ministerijos sektoriui kaip tik diskutavom irgi socialiniais partneriais ir planuojam tokią priemonę, tai yra atliekinės šilumos gamybos pramonėje panaudojimas centriniam šilumos sistemoje. Tai tokia numatom priemonė.
Ačiū labai, džiugu.
Prašau, Lina Paškevičiūtė, Asociacijos aplinkosaugos koalicijos pirmininkė.
Labą dieną visiems. Tai visų pirma, tikrai noriu padėkoti už pristatymą, prisidedu prie kitų, kuris sako tikrai geras, gražus ir turiningas pristatymas. Iš tiesų, radome, atpažinau daug ką mes siūlėme, daug kas įtraukta. Ir gal pradėsiu nuo tokio palinkėjimo. Labai džiaugiamės, kad žaliai pirkimai buvo tikrai išryškinti. Ir matyt, ateinančiame periode turėtumėm tokios turėti didesnės integracijos, kad aplinkosauga nebūtų savo, o aplinkosauga eitų per visas priemonės. Ir iš principo tiek taikydami žaliuosius pirkimus, tiek nepamiršdami, kad yra teršėjas moka principas, taip pat vengdami žalingų subsidijų, iš tikrųjų turėtumėm per visas priemonės, nesvarbu, kurio prioriteto tą išlaikyti aplinkosaugai draugiškas investicijas. Tai čia toksai buvo palinkėjimas, o dabar toksai klausimas bus daugiau apie būtent atliekas. Toje skaidrėje su atliekomis buvo numatyta, kad 5% bus savartinų mažinama ir didinamas deginimas iki 30%, ir taip tartum sustojama. Pagal visus principus mes manytumėm, kad iš tikrųjų tikslas turėtų būti kuo daugiau turėti perdirbimo, kompostavimo ir dar aišku su švietimu turėtų būti skatinamas apskritai nevartojimas arba tų atliekų mažinimas. Tai mano gal klausimas yra toksai, ar tas 30% mes deginimo yra toksai kaip tikslas, ar vis dėlto yra tikslas keliamas kuo daugiau turėti perdirbimo ir kompostavimo?
Dėl deginimo jokių direktyvinių tikslų neturime. Turime direktyvinį tikslą 65% perdirbti, bent jau. Jeigu bus daugiau, tuo geriau. Aš suprantu, kad yra kontroversija dėl deginimo ir kontroversija, kad mes gal dabartiniam laikotarpį finansuojam, nes atliekų deginimas, tai reiškia, supanoja, kad reikalingos atliekos, kad būtų ką kūrenti. Gyvenimas parodės, bet viršenybė turi tikslas, kaip galima daugiau perdirbti ir pakartotinai panaudoti.
Dar atsakant į jūsų klausimą dėl žaliųjų pirkimų, tai šiuo metu, kuriant nacionalinę pažangos programą, žaliai pirkimai yra tariamasi, kad būtų horizontalus principas, kuris turėtų savo rodiklį su pasiekimu, kad tai nebūtų tik tai, kad visi siekia kažko ir neaišku, ar visi bendrai pasieks tą kažką, tai jisai turėtų turėti rodiklį ir horizontalus principas taip pat būtų dar nusvystimas, tai čia pasidengtų kažkiek ir aplinkosaugos kitos dalies. Taip, tai prašau, Kęstutis Jankauskas.
Kęstutis Motiejūnas, Invega.
Taip, Invega.
Ačiū. Aš trumpą klausimą turiu, jūs kaip ir pastebėjote dėl vandentvarkos įmonių, Ir paminėjot, kad na, kai kurios jų turi efektyvumo problemų, kai kurios tiesiog mažos ir dėl to nepajėgios imtis rimtų projektų, bet nu, turbūt visos jos, nesu tikras, bet ko gero visos jos yra savivaldybių įmonės. Ar čia ministerija nori, gali, nori ir, ar, ir gali, reiškia, imtis kažkokių iniciatyvų dėl tų įmonių, nežinau, pertvarkos, efektyvinimo, galbūt jungimo, kad jos nu, taptų tokios, kurios na, ir išlaikytas infrastruktūras galėtų ir imtis didesnių vystymo projektų.
Užminėt ant skaudamo mazolio. Aš dirbu dabar su ministerijoje pastarosius 13 su biškių metų ir nuo pirmos dienos tas klausimas yra dėl įmonių veiklos optimizavimo. Ir tai yra labiau politinis klausimas, nes techniniam lygyje niekas nebijoja, kad reikia įmonės stambinti. Tai yra blogas žodis vandentiekiečiam, jie jo nekenčia, jie nenori stambintis. Ir aš dėl suprantamų priežasčių, nes tos įmonės, kurios yra didelės ir ten Klaipėda, Šiauliai, Vilnius, kurios yra susitvarkiusios, tai jos nenori savo apsunkinti gyvenimo. Ir Vilniaus meras, nesvarbu, ar tai yra konservatorius Navickas, ar tai yra tvarkietis Imbrasas, ar liberalas Šimašius, jie visi vienu balsu sako, mes neduosim ne vieno cento investicijom į gretimų teritorijų būklės gerinimą. Labai keistas požiūris yra. Ir taip kad šiaip techniniam lygyje, sakau, visi pripažįsta, kad to reikia, bet niekas nenori daryti to pirmo žingsnio. Ir ypač to nenori daryti didelių savivaldybių politikai ir Seime irgi jie turi stiprų palaikymą. Aš nežinau, ar čia reikia rašyti protokolo, bet mes bent dabar ruošiam pasiūlymus, kaip tai būtų galima padaryti, o po to prasidės ilgas procesas, bandant išrinkti optimalų į variantą, o dar sunkesnis procesas tai įgyvendinti. Kaip tai atrodys, aš dabar nesijimu spręsti, nes variantų yra ne vienas ir ne du.
Ačiū. Ar dar turėtumėt klausimų? Ne, tai tuomet galime eiti prie energetikos ministerijos pristatymo tame pačiame prioritete, tai pristatytų Ramūnas Dilba, energetikos ministerijos kancleris. Prašau.
Dėkui labai, Rūta. Nežinau, kiek čia to laiko turiu, tai stabdykit, informuokite, nes tema irgi plati ir manau, kad įdomi. Nes kaip pristatymę pamatysite, turbūt tas tradicinis arba senasis požiūris, kad kažkas tai kažkokia didelė elektros jėgainė gamina energiją, tada jinai perduodama per perdavimo skirstymo tinklą ir patenka pas vartotoją, iš tikrųjų keičiasi. Ir mes vis atrandame kitokį santykį su energetika ir galimybės dalyvauti joje. Tai iš tikrųjų, jeigu taip nuo galbūt toks pristatymas yra nuo pat pradžios galbūt, bet labai neapsistojant, tai aišku, energetikos sektoriuje nepriklausomumas ir saugumas, turbūt temos, kurios visą laiką išliks tokios bazinės, pamatinės ir aktualios, tačiau mes galim pamatyti, kaip, na, sakykime, ir po nepriklausomybės turbūt ir tame tarpe gal nuo, sakykime, 10-14 metų, kaip keitėsi tas saugumo indeksas ir saugumo koeficientas. Ir čia akivaizdu, kad jisai labai priklausė nuo tikrai valstybės susitelkimo įgyvendinti strateginius projektus. Tai matom iš tikrųjų to indekso pokytį ir atitinkamai konkrečių strateginių projektų įgyvendinimą. Tai nuo SGD terminalo, tada būtent jungčių įrengimas NordBalto ir Litpolinko, kuris dabar sudaro apie 1,5 tūkstančio megavatų pralaidumą ir yra iš tikrųjų tokie mūsų pagrindiniai turbūt apsirūpinimo elektros energija dabar šaltiniai. Taip pat ne tik elektroje, bet ir dujose įgyvendinam strateginį projektą, kaip tik šiuo metu yra jungtis su Lenkiją ir čia iš tikrųjų mes vėl turėsim tokią diversifikuotą tiekimo struktūrą, kartu SGD terminalas plus jungtis su Lenkija iš tikrųjų vėl atvers daugiau galimybių ne tik importuoti, bet ir eksportuoti dujas. Ir aišku, laukia labai rimtas projektas, turbūt bene didžiausios apimties energetikoje, tai yra sinchronizacija būtent su kontinentinė Europa. Tai iš tikrųjų atsijungimas nuo Brelo, taip vadinamo, to žiedo rusiško reiškia tinklo. Ir čia iš tikrųjų pareikalaus dar vienos jungties su Lenkija per jūrą, tai tokia vadinasi Harmony Link jungtis bus irgi kuriama ir iš tikrųjų papildomų projektų. Tačiau turbūt kalbant apie tą tokią konvencinę arba tradicinę tokią struktūrą energetikoje, jinai, kaip ir sakiau, yra pamatas, tačiau mes negalime nekreipti dėmesio į tuos pokyčius ir iššūkius, kurie, na, jau galbūt ir čia pasenusi turbūt informacija, nes jinai turbūt keičiasi jau nebe metais, bet turbūt mėnesiais, tai yra būtent atsinaujinti energetika, jos konkurencingumas su būtent iškastiniu kuru jau dabar nekelia klausimų, taip pat didesni iššūkiai klimato kaitos politikoje ir Europos Sąjungos didelės ambicijos tikrai verčia energetikos sektorių labai greitai ir sparčiai transformuotis. Na ir kaip jisai transformuojasi, taip labai vizualiai galbūt galima parodyti, tai iš tos tokios būtent centralizuotos tokios sistemos, apie kurią kalbėjau, tai yra iš tokios, jeigu mes dabar čia visi buvom galbūt anksčiau pripratę taip pasyviai vartoti energetiką, tai yra per daug negalvoti ir nesirūpinti, kaip ir kur jinai pagaminama, tiesiog ją vartoti, tai iš tikrųjų dabar tie visi iššūkiai ir technologijų galų gale pokyčiai ir galimybės atveria visiškai naujas galimybės. Tai būtent tapti aktyviais, ne tik pasyviais vartotojais energetikos, bet ir aktyviais gamintojais. Ir tą galim padaryti iš principo kiekvienas ir aš apie tą atsritį vis daugiau ir kalbėsiu. Tai vienas dalykas, kitas dalykas, tos transformacijos iš tikrųjų daro didelį pokytį ir būtent inovacijų energetikos sektoriuje sklaidai ir taip pat užsitikrinti tą pačią vietinę generaciją ir, sakykime, netgi keičia kažkiek ir saugumo tą aspektą, kurį vat, minėjau pirmoji skaidrai. Tai yra, mes buvom pripratę, kad vat, kažkoks vienas, du yra tie vadinami dideli gamybiniai pajėgumai, kurie gamina tą elektrą ir iš tikrųjų saugumo požiūriu, tai, sakykime, užtektų galbūt kažkaip pažeisti tą vieną elektrinė jėgainė ir mes turėtumėm rimtų problemų, tai dabar, pavyzdžiui, su tais pačiais gaminančiais vartotojais mes turime 1000 mini mažų elektrinių, kurios yra sujungtos į vieną tinklą ir jų turbūt pažeisti tokio didelio skaičiaus taip greitai nėra taip lengva. Bet aišku, iššūkių tikrai yra, ypač tinkle, kibernetiniam saugumui ir panašiai. Į ką mes atsispiriam, matydami tokius pokyčius, tai iš tikrųjų irgi į Europos Sąjungos didelės ambicijas ir iš tikrųjų džiugu turbūt matyti tas ambicijas, nes gal irgi jau vis mažiau tenka girdėti tokių diskusijų viešo erdvėje apie tai, ar apsimoka ar neapsimoka atsinaujinanti energetiką. Tai dabar jau daugiau kalbama yra būtent kaip labiau ją plėtoti, o ne tas vat, egzistencinis klausimas daryti ar nedaryti. Tai iš tikrųjų, kodėl džiugina Europos Sąjungos tokie dideli ir ambicingi tikslai, tai yra būtent ne tik tai toksai pasyvus prisitaikymas prie pokyčių, prie tendencijų, kurios yra neišvengiamos, kad ir kaip jau matytumėm, atsinaujinti energetiką tikrai yra būtent tas pokytis, kuris tikrai vyksta. Tai turbūt čia yra mintis iš tokio pasyvaus stebėtojo ir prisitaikytojo perėti prie iš tikrųjų galimybės tapti lyderiu. Ir čia aš atsiminu vienoj netgi diskusijoje, dar kai dirbau finansų ministerijoje, mes būtent su Danu kolega diskutavom ir iš tikrųjų apie inovacijas ir jo labai įdomus buvo požiūris, kad tos pačios inovacijos Danijoje buvo paskatintos būtent labai griežtų aplinkosauginių reikalavimų. Tai yra reikalavimai gali būti iš tikrųjų naujas rytis inovacijoms atsirasti. Tai yra kaip prisitaikyti prie būtent mažiau vartoti, mažiau efektyviau panaudoti energiją, ją gaminti kitokiais būdais ir panašiai. Tai va, tai ir gal dar vienas momentas, kad šita atsinaujinančių energetikos ištekliai yra tikrai kaip vis labiau atsiperkantis rytis, rodo netgi ir tai, kad Lietuva sugebėjo kaip čia suverslauti, reiškia atsinaujinančių energijos išteklių srityje, tai yra parduoti tokius vadinamus statistinius užskaitimus Liuksemburgui, todėl kad mes buvom viršyje savo nacionalinį tikslą ir biudžetas būtent šiais metais mes pasipildė 8 milijonais eurų, būtent dėka mūsų iš tikrųjų didelės ambicijos ir nuoseklių veiksmų didinant atsinaujinančios energetikos dalį galutinėme vartojime. Na, o Lietuva 30 metam tikrai žengė koja kojon su europinėm ambicijom, tai energetikos sektoriuje atsinaujinčių dalis 45% vietoj 20 metais nustatyto 23% būtent ambicijos. Energijos efektyvumo suvartojime mes iš tikrųjų turėdume menį, kad ekonomika tikrai auga ir augs, norim išlaikyti panašų lygį ir čia yra labai didelė ambicija, nors atrodo, kad skaičius toks labai neambicingas, bet apie jį turbūt irgi vėliau kalbėsim. O sujungiamumo rodikliuose mes jau seniai jį viršiai esam ir, na, turbūt įgyvenimo sinchronizacijos projektą galėsim sakyti tikrai, kad jau 100% nebesam ta energetinė sala, nes jau tos minėtos jungtis būtent ir tą rodiklį mum padidina. Tai dar kalbant apie ambiciją, tai Lietuva būtent 30 metų su 45% atsinaujančių energijos išteklių galutiniam vartojime yra tarp top 5 ambicingiausių Europos komisijos šalių pagal dabartinius tokius pateiktus klimato kaitos ir energetikos planus. Ir trumpai apie šitą planą. Jeigu aš turėčiau šitam pristatymui 5 minutes, tai aš turbūt ties šitų planų ir baigčiau, nes iš tikrųjų, ką labai noriu atkreipti visų socialinių partnerių institucijų dėmesį, šitas planas nėra dar viena strategija, dar nėra, sakykime, taip, galbūt nėra taip išryškinama strateginio planavimo sistemos dokumentų visoje hierarchijoje, bet turbūt pirmą kartą iš tikrųjų vietoj pirmą kartą turbūt įvykę turbūt du svarbus elementai. Tai pagaliau energetika ir klimato kaita arba kartu su šesdo mažinimo ambicijomis pagaliau sujungiamos į vieną integralų dokumentą. Ir kitas dalykas, kad tai nėra tiesiog norų arba pageidavimų rinkinys. Bet būtent šitam dokumente yra pateikiamos visos priemonės, tai yra tiek reguliacinės, tiek investicinės priemonės, kurios vertinamos tiek poveikio pasiekti rezultatą kontekste, tiek ir kainos, konkurencingumo kontekste. Tai iš principo klausimas, kaip mes pasieksim 45% atsinaujinančių energijos išteklių, visas atsakymas yra šitam plane. Tiek vėjo energetika, tiek aukcionai, tiek gaminančių vartotojų, tiek atsinaujantis transportai ir taip toliau. Tai dėl to tikrai labai kviečiu sudalyvauti viešojo konsultacijoje. Taip pat mes papildomai priminsime apie tai. Ir čia iš tikrųjų bus praktiškai pagrindas, sakykime, mums toliau tas priemonės pasigrįsti, kurias reikėtų finansuoti iš europinių lėšų, kurias reikėtų galbūt per mūsų reguliavimą dėkti arba iš tarifų. Bet kadangi aš dar turiu šiek tiek laiko, tai toliau šiek tiek ir tęsiu savo pristatymą, tai Lietuvoje energetikos ministerija iš tikrųjų jau matydama tendencijas ir reaguodama į tas jau ryškėjančias Europos Sąjungos ambicijas, kurios visą laiką turbūt buvo klimato kaitoj, atsinaujinančių išteklių plėtroje, buvo parengusi nepriklausomos energetinės nepriklausomybės strategiją, kurioje būtent visos irgi kryptis buvo išdėstytos į keturias dalis. Tai yra energetikos patikimumas, konkurencingumas, inovatyvumas ir žalumas. Tai prie šitų skaidrių labai daug neapsistosiu, tačiau tai yra geras labai, kaip čia pasakyti, irgi frameworkas rėmai mūsų labai konkretiem, įvardinti labai konkretiem tikslam ir tiesiog tik tai jau dabar galvoti apie priemonės, kaip jos pasieksim. Tai jeigu labai trumpai, bet atsinaujinančių, ką jau minėjau iš tikrųjų ir kur yra pilna, kaip čia sinchronizacija su Europa, siekiant pačios Europos iškeltą ambicingą tikslą, tai mes dar turime irgi neką mažiau ambicingą tikslą atsinaujinančių energijos išteklių plėtrą centriniam šilumos sistemoj. Jau dabar mes pasiekė apie 70%, kai šiek tiek vėluojant, bet kai pasileis kitų metų viduryje Vilniaus kogeneracinė jėgainė, kurią matote jau dabar prie Grigiškių jau kylant, ne, tai tikrai turėsim va, tą 70% pasiektą rodiklį, bet aišku, ambicija yra dar didesnė, kad centrinis šilumos tinklas taptų ir efektyvesnis, ir žalesnis. Transporte atskira tema, bet turim labai didelės ambicijas čia. Ir taip pat, aišku, turim labai svarbią temą, tai yra vietinės generacijos didinimo, tai iki 70% 30 metais šuolis tikrai mato didelis. Na ir paskutinis mūsų toks strateginis rodiklis, tai yra tie vadinami gaminantis vartotojai. Jų plėtra, tai 20 metais tie 34 tūkstančiai mūsų irgi yra ambicingas tikslas, nes šiuo metu turim 2600. Tai 34 tūkstančiai sudaro apie 2% visų vartotojų. Tai vėlgi atrodo lyg ir nedidelis tas skaičius, tačiau potencialas čia yra be galo didelis. Turėdami tuos tikslus, mes suprantam, kad juos pasiekti tikrai nėra lengva ir aišku, Europos komisija būtent tam vadinam country reporte labai taikliai įvardino tam tikras mūsų sakykim, skaudžias tas sritis, kaip nesi sako, tuos mazolius reiškia ir iš tikrųjų, na, tikrai čia negalim nesutikti, tiesiog tą dar kartą turėti savo prieš akis ir tikrai galvoti apie priemonės, kaip spręsti šitas problemas. Tai, aišku, atsinaujinantis transporte čia yra turbūt na, numeris vienas prioritetas ir tikrai čia proveržio reikalaujantis sektorius. Tada yra, kaip ir minėjau, centrinės šildymo sistemos tinklų efektyvumas ir žalumas, taip pat vietinė generacija ir, aišku, su atsinaujinančių plėtra visi susiję tinklo prisitaikymo reikalai. Tai labai dabar bandysiu irgi koncentruotai perėti per pagrindinės būtent temas ir Europos komisijos išryškintas būtent tas vadinamas sritis. Tai vietinė generacija. Tai turbūt tenka gal ir spaudoje girdėti, reiškia ir matyti tą statistiką, kad na, Lietuva mažai pasigamina pati energijos. Tai iš tikrųjų taip, tai yra tiesa ir matot va čia tą pjūvį. Lietuvoje 18 metais gamyba sudarė 25% viso poreikio, apie 3,2 teravatvalandės, tai iš kurios vietinė gamyba praktiškai didesnė dalis buvo atsinaujinanti, tai yra vėjo elektrinės veikiančios vėjo parkai Lietuvoje ir taip pat būtent Kauno hidroelektrinės potencialo išnaudojimas, tačiau vėlgi labai persipinanti sritis su aplinkosauga, upės nusekusios automatiškai turi didelę įtaką mažesniai generacijai, tai tas ir įvyko šią vasarą. Kauno Hesas tikrai dirbo labai nedideliu pajėgumu, tačiau visgi tas potencialas tikrai iš tos elektrinės yra apie 110 MW. Ir, aišku, Kruonis daugiau atlieka turbūt tokio daugiau balansavimo būtent funkciją. Tai mūsų tokia yra struktūra. Aišku, mes, žiūrint visą tokį platesnį kontekstą, tai matot, kad tos gamybos procentai jie kito, bet tikslas tikrai yra turėti tą 70% 30 metais stabilų, reiškia, stabilią gamybą. Vėlgi, mes negaminame todėl, kad neturime daugiau tų pajėgumų, bet todėl, kad per mano minėtus tinklus, tai yra NordBaltą ir Polinką, mes dalyvaujam dabar regioniniai rinkoje ir tiesiog nusiperkam ją pigiau, negu patys galėtumėm pasigaminti. Tai iš tikrųjų tas potencialas kaip ir būtų, tačiau žiūrint į tvarų gamybos procesą, akivaizdu, kad Lietuva neturi nei didelių, reiškia, na, kaip čia tokių gamtinių gerų sąlygų, tai yra nei kažkokių kalnų upių, nei mes esam, sakykim, ypatingo vėjotumo turbūt, nors yra potencialas. Tai iš tikrųjų, ką turime daryti, tai tikrai labai išmaniai apsiskaičiuoti, kaip mes galime pasigaminti energiją. Ir vienintelis kelias tai yra iš tikrųjų atsinaujinanti energetika. Tai čia trumpai galima vat ir parodyti iš tikrųjų, kur yra europinių lėšų, sakykim, poreikis ir kur yra iš tikrųjų mes sprendžiam būtent vietinės generacijos gamybą per kaip sakyti, reguliacinę aplinką arba reguliacinius sprendimus arba, reiškia, na, taip vadinama tą tarifą, ne, mokesčių mokėtųjų pinigais. Tai iš tikrųjų įvertinę būtent tą trūkumą ir poreikį vietinės generacijos, tai mes taip grubiai skirstome į tris dalis, tai yra didžioji žalioji energetika sausumoje, tai yra būtent mechanizmas, kuris jau pradėjo veikti, taip vadinami aukcionai, tai yra technologiškai neutralūs aukcionai paskelbti. Būtent, man atrodo, praeitą mėnesį, lapkričio mėnesį turėsim pirmus rezultatus, tai yra tiesiog rinkos sąlygomis kviečiame dalyvauti, gaunant tą skatinamą į tarifą. Ir čia tikimės iš tikrųjų sugeneruoti per pirmą kvietimą apie 100 su trupučiu megavatų. Ir yra nuoseklus dabar planas, 3 metų planas kas metus, būtent tokius aukcionus skelbti ir būtent tokiu būdu užsitikrinti būtent reikiamą generaciją. Dešinėje pusėje yra tikrai milžiniškas potencialas ir mes nusekliai dirbam link to, tai yra jūrinis vėjas. Dabar yra tokia atlikta apibendrinanti tokia studija apie galimybę ir iš tikrųjų pradedami dabar jau konkretus dugno tyrimai Baltijos jūroje. Tai jau yra maždaug žinoma ir ta vieta, kur to parko potencialas gali būti. Tai yra apie 30-40 km nutolęs nuo kranto. Tai yra praktiškai apima veik visą Lietuvos pajūrio būtent juostą. Ir čia iš tikrųjų tikimės ir turim veiksmų planą, kad iki 20 metų jau turėsime realią gamybą. Tai tie pirmieji, sakykime, aukcionai galėtų sugeneruoti iki turbūt 700 MW, bet iš tikrųjų potencialas ten jūrinio vėjo tikrai yra didelis iki 3 GW. Tai iš tikrųjų čia yra ir pats didžiausias mūsų tas vietinės generacijos ir atsinaunančios generacijos potencialas. Tačiau kitas sritis, kur mes dabar koncentruojantis kalbant apie es investicijas, kur mes norėtumėm būtent toliau, kaip čia, dirbti su šita schema, kurią jau dabar esam, šitam periode pasitvirtinę, tai yra būtent mažoji generacija, tai yra gaminantis vartotojai. Ir čia potencialas irgi, kaip matote, yra nemažas. Mes vien per pirmąjį kvietimą, kuris buvo paskelbtas gegužės 10 dieną, matom dabar, kad yra sutarčių arba sprendimų dėl finansavimo beveik už 2600 tokių sutarčių ir jie mums sugeneruoja apie 20-25 megavatus. Tai iš tikrųjų yra matom, pirmo kvietimo tikrai džiaugiamės to rezultatu. Ir jeigu matot tokią vat statistiką ir augimą tų gaminančių vartotojų, mes dabar ją skelbsim kiekvieną mėnesį, tai tikrai matot, kokia progresija jinai kyla. Vien per šių metų 5 mėnesius nuo kvietimo paskelbimo, gegužės mėnesį, mes sugeneravom panašiai tiek gaminančių vartotojų, kiek 18 metais, per visus metus. Tai manom, kad šitas finansavimo mechanizmas tikrai yra tvarus. Aišku, žiūrint į dar ilgalaikiškesnę perspektyvą, tikrai labai norėtumėm pritraukti, kaip čia mažinti turbūt galbūt tą finansavimo intensyvumą ir pritraukti privačius finansų įstaigas, būtent lizinguoti galbūt tokius sprendimus, nes man atrodo, tai yra tikrai labai galėtų būti patrauklus produktas rinkai. Bet kol kas išjudinti šitą rinką tikrai europinė ta kompensavimo dalis tam, kad saulės elektrinė atsipirktų per 7 metus, būtent dabar tokius skaičiavimus su kompensacija jinai atsiperka per 7 metus, tikrai yra na, tas laikas, kada gyventojai tikrai galbūt dabar dar turėdami tų kažkiek laisvų pinigų investicinių galėtų ir dabar matom, kad imasi tokius sprendimus diegtis. Tai jeigu dar šiek tiek apie reklamos, tai prie registracijos yra lankstinukai, būtent su paaiškinant labai per paprastai, per 5 žingsnius, kai kur kreiptis ir ką reiktų pasidaryti, norint tapti tuo gaminančiu vartotoju. Ir turbūt daug daugiau informacijos irgi būtų ir APVAS puslapyje, nes APVA yra ta institucija, kuri būtent šitą kvietimą administruoja arba galėtų suteikti konsultaciją. Tai dabar mes esam pradėję su gaminančių vartotojų 5 minutės, o gerai. Esam pradėję su gaminančių vartotojų schema ten, kur pastačiau, ten ir vartoju, tačiau tikrai mes jau ir šitam periode matom plėtrą, tai yra būtent nuo spalio 1 dienos startuos schema dėl nutolusių gaminančių vartotojų, tai yra daugiabučiuose gyventojai taip pat galės įsigyti parkuose pastatytą dalį elektrinės arba galės kitame savo esamame nekilnojame turte pasistatyti elektrinę ir vartoti daugiabutyje. Tai yra per apskaitą būtų tai sutvarkoma. Tai čia yra labai didelis potencialas iš tikrųjų būtent generacijai ir energetikos pokyčiams. Dar vienas momentas čia tolimesnė plėtra yra susijusi su energijos bendrijų, netgi energijos bendruomenės, būtent irgi dabar yra pateiktas įstatymų paketas vyriausybei įteisinamos energijos bendruomenės, jos irgi galės gaminti savo ir netgi parduoti elektros energiją, tačiau negauti pelno, o pajamas naudoti bendruomenės tikslams. Toliau, pažangus tinklas. Pažangus tinklas iš tikrųjų yra tas sritis, kur mes irgi matom labai didelį poreikį investicijoms, nepaisant to, kad sinchronizacijos projekte tikrai bus finansavimas užtikrinamas iš CEFO, tai čia europinių lėšų, sakykime, nereikės, tačiau perdavimo sistemos lankstumo didinimui tikrai yra poreikis investicijoms, tai yra taip vadinamo poreikio valdymo priemonių diegimoje, tai iš tikrųjų tos taip vadinamo angliškai demand side response būtent tokiai paslaugai, kada realiu laiku tu gali valdyti arba mažinti vartojimą arba iš tikrųjų įjungti, ta prasme, paduoti į tinklą trūkstamą energijos kiekį, tai iš tikrųjų čia tokia tokiems sprendimams reikės finansavimo ir taip pat, aišku, kaupimui, nes atsinaujinti energetika labai išbalansuoja, vėjas pučia, saulė šviečia, mes turim perteklių, tačiau būna ir juodų dienų, kada, reiškia, mes visai neturim, reiškia, iš atsinaujinančių pagamintos energijos ir tada reikia jungti kitus pajėgumus tam, kad užtikrinti būtent tą nenutrūkstamą energetikos poreikį. Tai kaupimo sistemoms ir čia labai daug yra irgi plėtros inovacijoms nuo akumuliatorių iki taip vadinamų power to gas, ta prasme, sprendimų ir panašiai. Kokybė, prie kokybės tada labai daug ir neapsistosiu, nes tada jau mažai laiko turiu, bet čia iš tikrųjų tai yra ir automatizavimas, ir greitas, ir inovatyvus gedimų šalinimas, monitoringas ir panašiai. Čia tada daug nekalbėsiu, tai yra tie rodikliai, kurie matuoja būtent trūkius, jų dažnį ir intensyvumą, tai čia tikrai labai priklauso nuo iš tikrųjų ir klimatinių sąlygų ir vėlgi čia yra sąsaja su klimato kaita, kuo daugiau tų, reiškia, ekstremalių situacijų, tuo mes turim mažesnę patikimumą tinkle, nors tikrai maksimaliai jis yra greitai šalinamas ir jis užtikrinamas. Tai jeigu labai trumpai dar kartą prie tinklo ir prie generacijos, tai iš tikrųjų, ką mes matom, tai yra kokias investavimo kryptis, tai yra energijos kaupimo būtent sprendimai, tai yra tinklo kokybės gerinimo parametrai ir patikimumo, taip pat atsinaujinančių energijos išteklių integravimas į tinklus, ir iš tikrųjų būtent reikės tam tikrų papildomų investicijų infrastruktūriniams sprendiniams, sujungiant jūrinį ir sausumos parkus į tinklą. Gerai, bandau skubintis, žalioji energetika atsinaujinantis. Tai apie elektros sektorių generaciją aš jau čia tikrai pakalbėjau, ta prasme, tai iš europinių lėšų potencialas yra būtent gaminantiems vartotojams, matom kitoj perspektyvoje tikrai dar labai norėtumėm ir matom logiką ir ekonominę dar tą augimą išlaikyti, tačiau yra kiti du sektoriai, kuriuose irgi numatoma atsinaujinančių plėtra, tai yra transportas ir šilumos aušinimo sektorius. Tikrai transportas ir čia susisiekimo ministerija iš tikrųjų turėsime dar daug labai nudirbti, nes esam tikrai dar toje, na, ankstyvojoje labai stadijoje. Iš tikrųjų, matot, Lietuva, kaip atrodo atsinaujinančių transporto sektoriuje, čia 17 metų statistika, tai tikrai esam prie tų outsiderių šalių. Jeigu žiūrėti mūsų dalį atsinaujinančių transporto sektoriuje, tai irgi jisai sviruoja, bet 18 metais turim 4,3%, jis netikėtai paaugo dėl tokių statistinių efektų, dėl Nestės dizelino užskaitimo, tačiau 20 ir 30 metai matot, kokia didelė ambicija ir didelis šuolis. Tai vėlgi, jeigu šitą dabar skaidrę trumpai pristatant, kaip mes planuojame pereiti, iš tikrųjų ir visgi pasiekti 30 metų tikslus, 20 metai jau per daug arti ir per daug ambicinga, tai 30 metais mes matom galimybę, kad iš elektros pirmos kartos biodegalų ir antros kartos biodegalų galim sugeneruoti apie 20%, netgi viršyti, reiškia, tą mūsų tikslą. Aišku, matot, 18 metai ta didžiausia pirago dalis yra dizelis, 30 metai irgi dizelis. Jisai akivaizdu išliks ir matom tą tendenciją. Tačiau jeigu labai trumpai kokios kryptis numatomos atsinaujinančių transporte, tai iš tikrųjų kai kur reikia sukurti visą sistemą nuo nulio. Iš tikrųjų nuo gamybos, nuo perdavimo tinklo ir nuo stotelių iki net vartojimo. Ne? Tai jeigu pažiūrėt apie elektrą, tai aišku, elektromobilių skatinimas tai yra individualių automobilių, ta prasme, čia turbūt ta rinka jau jinai vystosi ir tikrai gauna pagreitį, tai čia reikia tik tai įkrovimo stotelių ir sakykime, galbūt galvoti apie kažkokius tai schemas elektromobilių skatinime, kuris beje elektromobilių skatinimas sprendžia aibę problemų, ta prasme, tai yra ne tik tai ne tik tai, sakykime, taršos, oro taršos mažinimo, bet taip pat gali būti naudojamas ir kaip balansavimo sprendimai arba kaupimo sprendimai. Tai yra, ta prasme, važinėjantis akumuliatorius ir jeigu jūs turite saulės bateriją ant stogo, jūs galite neduoti į tinklą, bet būtent krauti į mašiną. Tai jeigu primityviai taip. Toliau reiškia, kokia kitas rytis, tai yra biometanas, tai vėlgi, nežinau, yra Žemės ūkio ministerijos atstovų, bet čia tikrai turėsim rimtai susėsti ir padirbėti, nes iš šitos perspektyvos, man atrodo, kaimo plėtros rėmimo veiklos tai nedavė norimo rezultato ir iš tikrųjų mes tos rinkos praktiškai neturime, o biometanas tikrai yra tas potencialas, kurį galim išnaudot. Tačiau vėlgi reikia sukurti tiek gamybos turbūt potencialą, tiek perdavimo tinklus, tiek stoteles ir aišku pritaikyti automobilius. Bet biometanas tikrai galėtų būti tas kuras, kuris būtų naudojamas viešajam transporte, mikroautobusai. Ir trečioji kryptis tai yra iš tikrųjų LNG, būtent mūsų SGD terminalo, ta prasme, tiekiamas produktas, SNG, LNG, būtent taip vadinamam fūrom, ne, su sunkiam transportui pereiti iš dizelio. Tai jeigu labai trumpai, tokios mūsų mintis yra atlikta studija su konkrečiom priemonėm, buvo viešoji konsultacija, tai tiesiog dabar reikia susidėlioti atsakomybių sritis, kas ką daro ir judėti į priekį. Aš tą kelias skaidres galbūt praleidžiu. Atsimenat, minėjau apie klimato kaitos ir energetikos planą, tai šiaip visas planas galėtų būti pristatytas gal 5 ar 6 grafikais, vienas iš jų yra čia. Tai yra, jūs matot, pilka linija, tai yra kreivė, kuri parodo esamų priemonių, sakykime, tolimesnį projektavimą, jeigu mes nieko daugiau nedarytumėm, tik tai turėtumėm esamas priemonės ir ar mes pasiekėm ar nepasiekėm atsinaujinančių tikslą. Ir ta, kokia čia ruda spalva, šviesiai rudos spalva, rodo būtent papildomas priemonės, kurių dėka mes galime pasiekti būtent tą atsinaujinančių tikslą 30 metais ir netgi jį viršyti. Tai prie tų papildomų priemonių iš tikrųjų prisideda tiek jau mano minėtas jūrinis vėjas, tiek ir atsinaujinančių dalis transporte. Tai iš atsinaujinančių, ką mes tikrai norėtumėm finansuoti, tai alternatyvaus būtent kuro gamybą ir infrastruktūros ir vartojimą transporte, energijos gamybos būtent iš atsinaujinančių degimų ir kaupimo sprendimus ir atsinaujinančių plėtrą šilumos sektoryje. Prie konkurencingumo tai daug neapsistoju, čia iš tikrųjų jau iš europinių turbūt daug labai nebūtų ką investuoti, tai yra tiesiog gerinamas prijungimas dabar investuotojų verslo prie energijos infrastruktūros ir ko dėka mes doing business reitinge tikrai kylame ypatingai sparčiu tempu ir 20 metų tikslas yra būti 20-tuke. Nu, top 10 dar. Kita labai svarbi tema, nežinau, ar jau čia visiškai baigti ar dar ne, tai yra efektyvumas, bet tai yra, na, turbūt tas rytis, kurioje mums daugiausiai irgi, jeigu atsinaujinančios padarėm didelį proveržį, tai efektyvume tikrai turime daug dar irgi ką nuveikti, tai šita skaidrė parodo iš tikrųjų per energetikos rodiklius, kokia yra mūsų ekonomikos struktūra ir efektyvumas. Tai iš tikrųjų, kiek mes pridėtinės vertės sukūrėme su santykė su sunaudota energijos, su sunaudota energija. Tai iš tikrųjų matot, kad mūsų, tas rodiklis įrodo, kad mūsų ekonominė struktūra dar iš tikrųjų yra imli labai energijai ir iš tikrųjų nesukūrėmės tiek tos pridinės vertės, kiek kitos šalis. Jeigu žiūrėti iš energijos efektyvumo tikslų, 20 metais turime sutaupyti 11,6 teravatvalandės, 30 metai yra dvigubai ambicingesni, 27 teravatvalandės. Ir galutinės energijos suvartojama, kaip ir jų minėjau, augant ekonomikai, mes turim išlaikyti praktiškai tam pačiam lygyje. Šita skaidrė yra labai turbūt irgi svarbi ir galbūt parodanti bendrą paveikslą, tai yra, kaip mes, ir čia buvo galbūt klausimų, ir gal aš papildysiu vat, kolegą Inesį, ir jis daugiau gal koncentravosi į daugiabučius reiškia, ir galbūt kažkiek į viešuosius ar savivaldybių pastatus. Tačiau mes dabar matome vat, šitą vat, visą spektrą priemonių, kurios būtent prisideda prie mūsų vat, tų sutaupimų, teravatvalandžių sutaupimo tikslų. Ir čia, kaip matote, daugiabučiai taip turi didžiausią potencialą ir iš tikrųjų, jeigu taip žiūrėti iš energetikos perspektyvos, na, netenkina mūsų tą ambiciją 5000 daugiabučių per metus. Tai tikrai, jeigu norim pasiekti tuos tikslus, reikės spartinti. Tačiau, matote, yra ir kitos priemonės, kurios turi labai didelį poveikį. Tai yra ir akcizai, ir mokesčiai degalams, ir energijos sutaupimo susitarimai su energetikos įmonėms. Taip pat VIAP diferencijavimo schema, kuri šiais metais buvo irgi patvirtinta ir skatinanti pramonę, būtent pramonę diegti energijos efektyvumo sprendimus. Tai kai kurie yra, kaip matot, veiklos ir sprendimai finansuojami iš europinių lėšų, taip pat klimato kaitos programoje, tai yra irgi nemažai tų priemonių, tai vat, visas paketas turi būti žiūrimas vienoj skaidriai. Ir tikrai norim, kad nefragmentuotumėm tų investicijų. Tai čia aš tada labai per daug irgi neapsistosiu, yra eilė priemonių, kurios tikrai turėtų prisidėti prie mūsų tikslų. Visiškai greitai ir tiesiog gal keletą žodžių apie reklamą, tai yra inovacijos, iš tikrųjų nors konkrečių investicijų mes inovaciją europinių lėšų neplanuojam, tačiau tikrai tai yra, kaip minėjau, tas sektorius, kur mes tikrai pradedam rimtai plėtoti inovacijas, jeigu jūs daugiau girdėjote apie fintecho, sandboxus turbūt reiškia, tai energetikoje mes taip pat tą turim. Turim infrastruktūros vienintelį Europoje sandboxą, kur ESO tinkle gali realių laikų bandyti įmonės ir Siemensas tą vat, būtent yra padaręs savo produktus ir paslaugas. Taip pat turime fondą, kuris tą finansuoja ir čia labai noriu irgi nežinau, ar mitos atstovai yra, ar ekonomikos inovacijų ministerijos yra, bet irgi pramonė kviesčiau labai aktyviai dalyvauti viešoj konsultacijai. Taip pat čia savaitė buvo pateiktas teisės aktų paketas, kuris įtvirtins reguliacinį vadinamą sandboxą, tai būtent įmonės galės išbandyti realių laikų, būtent savo produktus ir paslaugas, negaunant ten licencijų arba, na, galbūt su didelėm reguliuotojo išimtimis. Vertas reguliavimo taryba prižiūrės visą, atliks visą priežiūrą. Na ir paskutinė mano skaidrė, tiesiog pabaigai ir apibendrinimui, tai investicijų kryptis energetikoje išlieka tos pačios aktualios kaip ir 14-20 metais, turbūt čia labai kažko neišrasim naujo, tai atsinaujinančių plėtra, energijos efektyvumas ir pažangus tinklas. Tai yra na, puikiai dera su tuo, ką ir siūlo Europos komisija, Europos Sąjunga, tačiau turbūt esminiai dalykai yra ne tai, kokias kryptis dabar plėtosim, bet kaip mes iš tikrųjų pasirinksim vieną ar kitą sprendimo būdą. Ir jų yra tikrai aibė. Ir čia reikės tikrai atlikti labai rimtą strateginę alternatyvų analizę ir kaštų naudos analizę. Tarp institucinis bendradarbiavimas kaip niekad aktualus kitame periode ir aš čia jau konkrečiai leidau savo įvardinti, su kokio ministerijo mums reikės ir tą jau pradėjom daryti, kalbėtis ir susiderinti veiksmus. Tai aišku, su aplinkos ministerija energetinio efektyvumo klausimai, žūmas atsinaujantis transporte, susisiekimas taip pat transporte, eiminas inovacijos plus atsinaujantis pramonėje ir energetinis efektyvumas pramonėje. Na ir paskutinis tai yra, kad iš tikrųjų taip pat labai matom glaudų bendradarbiavimą su, kaip čia, derinimą finansavimo šaltinių, tai akivaizdu, kad čia struktūriniai fondai atlieka tokią, na, tam tikrą, tikrai užėmą svarbę nišą transformuojant tam tikrus sektorius, kai buvo pereita centriniam šilumos tinkle iš kastinio kūro į biokūrą, kur net mūsų prezidentas Jungtinėse tautose tai vardino kaip vieną iš tokių esminių pasiekimų Lietuvoje, kad pavyko, reiškia, tą rinką ne tik tai turbūt liberalizuoti ir padaryti ją labiau konkurencingą, bet ir iš tikrųjų pereiti prie atsinaujinančių išteklių. Tačiau klimato kaitos programa yra tas finansavimo šaltinis, kurį tikrai mums reikia, nežinau, įsidėti visokias conditionalities, kad tikrai nepraleisti, ta prasme, suderinamumo ir kad neįvyktų kažkokių tokių persidengimų, kurių buvom nenumatę. Viskas, baigiau. Ačiū labai Jums uždėmesi, tikiuosi buvo įdomu.
Ačiū labai, Ramūnai, iš tikrųjų įdomu, dėl to gal užteko laiko pristatyti visai prezentacijai. Tai prašau klausimai ir diskusijos. Jūratė Masiulienė, Žemės ūkio ministerija.
Labdien. Aš tiesiog norėjau pasitikslinti, čia nemažai kalbėta apie gaminančius vartotojus, bet tos būsimos paramos priemonės, jos orientuotos tik į tos, na, kaip čia pasakyti, namų ūkius fizinius asmenis, ar taip pat ir įmonės, gaminančias įmonės. Ir jeigu taip, ar numatoma, na, kaip pasakyti, kažkokia atskirtis, ta prasme, iš galimų pareiškėjo eliminuoti žemės ūkį ir žuvininkystės sektorių, ta prasme, ar nebus atskirties tokiam pareiškėjom?
Tai gaminančių vartotojų schema dabar ir su visais savo papildymais, tai yra dėl nutolusių gaminančių vartotojų ir energijos bendryjų, iš esmės orientuota į fizinius asmenys, į savo poreikiams energiją. Ten nėra tikslas pagaminti daugiau ir ją parduoti. Tai viena turbūt atsakymo dalis, antra dalis dėl verslo ir įmonių, tai būtent yra atskira priemonė. Šiuo metu eimino priemonė atsinaujinančių plėtra pramonėje. Mes matom irgi kartu su eiminu ir girdim tą potencialą iš tikrųjų ir, na, kaip pasakyt, kalbamės dėl finansinių, galbūt, kažkokių galimybių resursų, kaip galbūt tą finansinį paketą padidinti. Tačiau, aišku, žiūrint į tuos tikslus, tai mes atsinaujinančių esam pasiekę. Tai realiai, na, arba mes sakom, dar didinam ambiciją ir dar užsikeliam didesnius atsinaujinančių tikslus ir tada didinam finansavimą, na, arba tada jau orientuojamės į kitą periodą. Tai.
Tas Dragūnas, Lietuvos pramonininkų federacija.
Pirmiausia, noriu padėkoti lygiai taip pat už tikrai įdomų įsamų ir atliepinti Lietuvos aktualės pristatymą. Keletą tokių pastebėjimų. Pirmiausia, iš tikrųjų paminėtas labai svarbus dokumentas, tai yra nacionalinis klimato kaitos ir energetikos veiksmų planas, bet dar labai svarbus dalykas, tai yra tai, kad tas dokumentas turėtų derėti su aplinkos ministerijos rengiamu dokumentu, tai yra atnaujinta klimato kaitos strategija ir klimato kaitos strategijos veiksmų planu. Nes pati strategija nustato konkrečius tikslus su datomis, tai vėlgi matyti visi planai, visi dokumentai turėtų orientuotis į jų įgyvendinimą. Tai būtų gerai, kad jie neprieštarautų vienas kitam ir vis dėlto būtų pakankamai papildantis arba bent jau integruoti vienas kitą. Toliau dėl gaminančių vartotojų. Na, iš tikrųjų, ir kaip kolegė klausė, jeigu gaminančių vartotojų savoka pačioje ministerijoje ir tikslai apima tik tai fizinius asmenius. Vienas dalykas yra tikslų pasiekimo realumas. 500 000 gaminančių vartotojų 30 metais iš tikrųjų tikslas yra pakankamai ambicingas. Žinant, kad Lietuvoje yra maždaug apie 500 000 iš viso individualių namų, apie 30 gal tūkstančių su viršum daugiabučių, tai pasiekti per 10 metų 500 000 gaminančių vartotojų, na, nežinau, kiek jis tikrai gali būti įvykdytas. Vargu ar daugiabučiai tikrai eis į tas schemas, nu galbūt, bet aš tai vis dėlto siūlyčiau pagalvoti, ar per jūsų ministeriją, ar per ekonomikos ir inovacijų ministeriją vis dėlto kažkiek tai planuoti ir įmonių lygyje gaminančius vartotojus, nes vėlgi viena pusė turi tikslus ir ambicijas, tuo tarpu įmonės, pramonės sektorius, kur vis dėlto pakankamai intensyvus energijos vartojimas, tarsi neturi jokių nacionaliniam lygyje tikslų įsipareigojimų dėl skaičiaus. Tai ar čia kažkaip gal aš netaip suprantu, bet kažkaip vienas sritis pamiršta šiek tiek. Ir trečias aspektas, vėlgi dvi ministerijos ekonomikos ir inovacijų ir energetikos pramonės sektorius su atsinaujinančiais tiesiog norėtųsi, kad nebūtų pamirštas ir lygiai taip pat adekvatus dėmesys būtų skirtas. Tai nežinau, ar per šitą kryptį turėtų būti, ar dėl to paliktis ekonomikos ministerija, bet adekvatus dėmesys turėtų būti. Ačiū.
Tai galiu atsakyti. Iš tikrųjų, dėl klimato kaitos ir energetikos plano rengimo, tai aplinkos ministerija tiesiogiai dalyvauja to plano rengime ir čia suderinumas tikrai yra užtikrinamas, nes vienas iš tų plano rodiklių, kaip matėte, yra šesdo sumažinimas 9%, tai ten yra visiška aplinkos ministerijos kompetencija su aplinkos agentūra vertina tų priemonių visų, reiškia, pasiūlytų tiek iš pramonės, iš transporto ir iš žemės ūkio bei energetikos tą poveikį, efektą būtent tų tikslų pasiekimui. Tai aš kol kas tiesiog tikrai galiu tik tai užtikrinti, kad tas suderinamumas yra, nebent nes jis dar papildys.
Aš tik pantrinsiu, kad taip.
Kaip čia, mes iš anksto nesitarėm. Tai, o antras dalykas dėl pramonės atsinaujinančiuose, tikrai dėkui, geras pasiūlymas gal įvardinti kaip kažkokį atskirą rodiklį. Tikrai ir ta veiklos mes tikrai neatsisakome, iš tikrųjų diskutuojam su ekonomikos inovacijų ministerija, iš tikrųjų kieno, kaip čia sakyti, lauketas turėtų būti, nes na, tos atsakomybės rytis jos taip žiūriu kinta iš tikrųjų, na, periodų sandūroje ir, sakykime, čia taip, kaip buvo, sakykime, apsispręsta, sakykime, dėl viešųjų pastatų, tarkim, centrinės energetikos ministerijos, savivaldybių aplinkos ministerijoje, tai nebuvo galbūt geras sprendimas, bet vat, jis toks buvo irgi tų periodų, finansavimo periodų sandūroje, tai dabar iš tikrųjų vėl vat, yra ta diskusija, ar, sakykime, ekonomikos inovacijų ministerijoje turėtų koncentruotis, sakykime, pagal sritį, tai yra inovacijos, konkurencingumas, ten ketvirtos pramonės reiškia revoliucija, o kas susiję su atsinaujinančiu ir efektyvumo plėtra, tarsi jau tada, na, galbūt pereitų mūsų ministerijai ar kažkaip mums kartu su aplinka. Tai ne pagal, bandoma dabar galvoti, ne pagal, sakykime, pareiškėjo arba, na, tą tipą, kad, sakykime, tai, kas su įmonėm, viskas, kas su įmonėmis, ta daro, reiškia, ir atsakinga yra ekonomikos ministerija, bet pagal sritis. Tai iš tikrųjų, tai gali būti ir pas mus atsirasti tą priemonę, bet jinai tikrai kažkur bus ir tikrai galiu užtikrinti, kad įmonės versle atsinaujinančių mums taip pat labai aktuali priemonė.
Galima dar tiesiog tokį komentarą. Iš tikrųjų, turime tam tikrą mechanizmą. Lietuvos energija kartu su viešųjų investicijų plėtros agentūra yra įkūrusi komanditinę ūkinę bendriją, kuri teikia ilgalaikės paskolas skirtas finansuoti saulės elektrinių įrengimą juridiniam asmenim, tai įmonės tenai tikrai gali dalyvauti šiuo metu ir gauti finansavimą. Taip pat turim kelis pastebėjimus iš Europos komisijos, tai pastebėjimai yra, na, apie tai, ką ir kalbėjom, kad turėtų būti integruota strategija, jeigu yra kuriami nauji šilumos pajėgumai, jie turi atsižvelgti į energijos efektyvumo sutaupimus ir renovacijos planus, kad nebūtų kuriami pertekliniai pajėgumai ir čia pateiktas Ignalinos miesto pavyzdys, kaip aš suprantu, kaip turintis tuos perteklinius pajėgumus. Taip pat komisija norėtų detalesnės diskusijos dėl viešų pastatų renovacijos, nes jinai pas mus, na, prasidėjus, bet įsibėgėja gana lietai, tai norint tęsti tas investicijas kitam programavimo periode, iš tikrųjų tos visos kliūtis, kurios šiuo metu yra renovacijai, turėtų būti pašalintos. Tai tokia diskusija su komisija turėsim. Ar, prašau, Aurimas Putienis, OVP.
Jo, labą dieną, Aurimas Putienis, Žėlius, Lietuvos verslo paramos agentūra. Aš tik tai gal pantrinsiu, kad ir jau Ramūnas, aišku, labai gerai pristatė viską. Mums, kadangi tenka dirbti tiek su ekonomikos inovacijų ministerija, tiek su energetikos ministerija, tai mes matom, kad ne tik pareiškėjai pasipildo ir vieniem tikslams, bet ir veiklos. Pat, pavyzdžiui, dabartiniai programoje, kas liečia sumanio specializacijos įgyvendinimą per eksperimentas, per tyrimų veiklas, labai tiesiogiai siejasi, ką Ramūnas kalba apie kokybę, apie ilgalaikius dalykus, daug sąsojų. Tai tikimės, kad diskusija su ekonomikos inovacijos ministerija bus sėkminga, nes ir aplinkosaugos klausimai labai tampriai yra susiję. Tai galvočiau, kad jau ne tik pareiškėjų lygmenių, bet ir remiamų veiklų arba rodiklių požiūrių yra daug sinergijų.
Ačiū labai, Ramūnai.
Aš tik ir norėjau padėkoti visiems, kurie dalyvavo mūsų viešuose aptarimuose. Tai tas, turėjom tris viešus aptarimus pagal kiekvieną tą kryptį, reiškia, ir tikrai pasiruošiu su komisija detaliau diskutuoti.
Ar turėtume dar klausimų ar pastebėjimų? Jeigu ne, iš tikrųjų, taupant laiką, norėtųsi iki kavos pertraukos, nes anksčiau mes jos tikrai neturėsim, vėliau šiek tiek galim turėti, bet gal galima dar turėti trečio tikslo pristatymą, tai yra susisiekimo ministerijos pristatymą, o diskusijas dėl šio pristatymo perkelti po kavos pertraukos, tai jeigu jūs visi sutiktumėt, tai prašau, Saulius Kerza, susisiekimo ministerija, trečias prioritetas.
Labai diena. Iš tikrųjų, matau, kad pagal darbo tvarkę laikas suspaustas. Ačiū ir Ramūnai, ir Inesiu šiek tiek palietė ir susisiekimo sektorių ir problematiką, tai gal kažkiek galėsiu ir savo planuotą ilgą pristatymą šiek tiek ir sutrumpint. Bet vis vieną norėčiau pradėti nuo labai trumpo, bet labai sektorių atspindinti filmuką. Filmuką tiesiog nėra naujas, poros metų senumo, bet aktualus ir šiai dienai. Tai šiek tiek pagyvinsim pradžią.
To foreign countries as well. Moreover, our airports cover everything from legacy to low cost, cargo to business aviation. Mobility is the mother of transportation, and we've got that covered. In Lithuania, EU border crossing formalities take only 30 minutes per freight train, while all paperwork between institutions is carried out electronically. In addition, the port of Klaipėda became the container transshipment center in the Baltic Sea. Major EU capitals are only 2 to 3 hour flights away. We're lucky to have so many ways to keep our prices competitive. Our ice-free port is operational all year and leads container handling in the Baltics. The seaport and railways make an intermodal hub. Our piggyback trains save a great deal. And the future is bright too. Soon, two different rail gauges will meet in the center of our country. All this in a country with an airport every 150 kilometers. We are growing every day, constantly reaching for just a little more. Lithuania, a country that grows while it is growing.
Dėkui, galima dabar pereiti ir prie pranešimo. Labai norėjau pradėti nuo filmuko, jisai tiesiog labai trumpai ir labai vaizdžiai iliustruoja pagrindinės susisiekimo sektoriaus elementus, į kuriuos iš tikrųjų ir šiai dienai aktualu yra investuoti. Nors ir gražiai atrodo filmuke, bet siekti mes dar turime ką. Tai išvengsiu dalies pradinių skaidrių apie susisiekimo, apie Lietuvos kaip tranzitinės valstybės svarbą, tai buvo parodyta. Taip, Lietuva yra vieno koridoriaus Šiaurės jūra, Baltijos jūra koridoriaus dalis. Mes pagal TNT reglamentą turime šį tinklą išvystyti, kad atitikti europinius standartus iki 30 metų, tai tikrai labai didelė investicijų dalis keliauja būtent šio tinklo kūrimui. Pagrindinis tinklo projektas Rail Baltica, ties jo labai neapsistosiu, tikriausiai daug kas ir skaitat, ir girdit, ir maždaug įsivaizduojate, kaip sekasi šito projekto įgyvendinime. Na, čia gal esminius dalykus, tik tai kelis paminėčiau, kad taip, turim neužšalantį Klaipėdos uostą, dviejų skirtingų geležinkelių turim tinklą Lietuvoje, na, vienas vystomas, vienas daugiau išvystytas, pažangi pasienio kontrolės punktų sistema, per 30 minučių yra atliekamos patikros, trys veikiantys intermodaliniai terminalai, trys tarptautiniai oro uostai, tai konkurencingos sandėliavimo ir logistikos paslaugos laisvos ekonominės zonos. Tai pliusai, kuriuos turi Lietuva, kuriuos mes stengiamės išnaudoti, tačiau dar yra ką nudirbti nemažai šitoj srity. Kalbant apie sektorių, tai transportas ir ryšiai sukuria apie 13,3 bendrojo vidaus produkto. Tai labai svarbus sektorius ir vėl einant link investicijų, jų reikia tiek tinklo plėtojimui, tiek ir palaikymo išlaidoms padengti. Trečiasis prioritetas – geriau sujungta Europa. Būtent prioritetas dedikuotas susisiekimo sektoriui. Mes esam išsikėlę tokius 4 pagrindinius blokus uždavinių, iš kurių, neskaitysiu skaidrės, tikriausiai vėliau bus galima visiems įdėmiai susipažinti, bus padalintos. Tai grubiai vienas, tai yra plėtoti transeuropinį tinklą. Kaip ir minėjau, iki 30 metų Lietuva yra įsipareigojusi išvystyti pagrindinio tinklo elementus. Iki 50 metų turėtume išvystyti ir papildomas tinklo elementus. Antras pagrindinis tikslas, tai yra plėtoti kitą infrastruktūrą, nesusijusią su AT&T tinklu. Tai yra antrinės, tretinės jungtis, besijungiant prie AT&T tinklo. Taip pat tuos tinklus, tiek AT&T, tiek ne AT&T, daryti saugesnius, energetiškai efektyvesnius, aplinkai draugiškesnius. Trečias tikslas būtų skatinti tvarų įvairią rūšį judumą miestuose. Ir šitam laikotarpį yra nemažai priemonių, vėliau detaliau papasakosiu. Ir ketvirtas būtų tikslas gerinti skaitmeninį junglumą. Tai 4 tokie pagrindiniai uždaviniai, apie kiekvieną iš jų dabar šiek tiek galbūt plačiau. Kažkaip jau čia toli pabėgom. Labai toli nukeliavau. Turėjom diskusijų su socialiniais partneriais. Liepos 26 dieną turėjom oficialų tokį susitikimą, diskusijas apie mūsų planus ateinančiam finansiniam laikotarpiui, apie spręstinus klausimus. Diskusija, manau, buvo tikrai vaisinga, į kai ką mes atsižvelgiam ir dabar. Yra ir pačio sektoriaus partnerių, yra ir išorės pasiūlymų esam gavę ir darbo tvarka tikrai dirbame ir komunikuojame. Einant prie detalesnių spręstinų klausimų, tai ką norėčiau paminėti. Tokie 3 pagrindiniai blokai – pasiekiamumas ir junglumas norisi jį gerinti, eismo sauga ir aplinkosauga. Jie turime gerinti mobilumas, efektyvumas, inovacijos. Tai toksai 3 blokas. Detaliau detalizuojant, gal visko aš neskaitysiu, tiesiog jungtis su Europos Sąjungos šalimis, jungtis šalies viduje, jungtis su trečiosiamis valstybėmis vis dar yra tobulintinos infrastruktūra, tobulintina, nors gyventojų pasitenkinimas judumu pagal mūsų atliekamus tyrimus nuolat gerėja, tačiau jisai norėtųsi, kad būtų dar geresnis. Eismo saugos situacija taip pat nuolat gerėja, tačiau žiūrint Europos Sąjungos vidurkį, mes dar esame žemiau vidurkio. Tai apie viską galbūt šiek tiek plačiau ir išsamiau. Pagrindiniai dokumentai, kuriais mes vadovavomės formuodami savo pagrindinius tikslus, visgi taip yra rekomendacijos išdėstytos ataskaitoje šaliai, taip pat kitose dokumentuose, rengiamose strategijose, nacionalinės pažangos programos rengime jau išsigryniname eilę klausimų, taip pat buvo atliktas vertinimas ir finansų ministerijos užsakymų ir mūsų pačių dar eilė dokumentų, bet pagrindė tai yra ataskaita Lietuvai ir šios keliami uždaviniai ir spręstini klausimai. Tai būtent ką aš jau esu paminėjęs, jungtis su Europos Sąjungos šalimis, jungtis šalies viduje ir su trečiosiomis šalimis yra visur pažymima kaip dar silpnos vietos, kurias reikia gerinti. Toliau norėčiau pakalbėti apie atskirus sektorius, taip geležinkeliai, mūsų šitam finansiniam laikotarpį sektorius, kuriam buvo dedikuota didžiausia es investicijų dalis. Projektai įgyvendinami vieni sparčiau, kiti šiek tiek lėčiau. Čia yra pavaizduotas geležinkelių tinklas, priskirtas prie transeuropinio tinklo. Tai punktyriniam linijom pažymėti elementai, jie vis dar turi būti atnaujinti. Jeigu matom atkarpa link Klaipėdos einanti, tai yra linija priskirta prie devintojo koridoriaus. Šiuo metu pagrindinis darbas tai elektrifikuoti šitą liniją, yra dar vienkelių šitoj atkarpoj, taip pat turim tikslų programa maksimum, kad atkarpa nuo Kauno iki Klaipėdos būtų dvikelis ir jis būtų elektrifikuota. Šitam laikotarpį viso to dar nebus padaryta. Tai iššūkiai, taip, Rail Baltikos plėtra, ką ir minėjau, junglumas, elektrifikacijos žemas procentas, tik 7%, eismo sauga geležinkeliuose, spręstinas klausimas. Jo, eismas saugos rodiklius, sakyčiau, na, kaip čia pasakyti, blogina ar tiesiog iškraipo, tikrai nemažas, čia nemažas ir savižudžių skaičius geležinkeliuose, kurie traktuojami kaip eismo įvykis, nors realiai tai nelabai susiję. Galimas nebent mechaninis atskirimas atitvarais tiesiog, kad na, žmonės neįtų. Kas bus padaroma šitam finansiniam laikotarpį, tai tikrai nemaža investicijų dalis, kaip ir minėjau, elektrifikacija. Tai Kena naujoji Vilnė atkarpa jau elektrifikuota, Vilniaus aplinkelis dar ne, Klaipėda Kaišėdorės šita visa atkarpa, na, pagrindinis didžiausias projektas. Šiuo metu baiginėjami pirkimai, tikimės dar šiais metais turėti pasirašytą sutartį su rangovu ir iki laikotarpio pabaigos įgyvendinti šitą projektą. Triukšmo mažinimo priemonės išvardinti yra miestai, Kaišėdorys, Klaipėda, Šiauliai, Radviliškis, Mažeikiai, Lentvaris, statomos triukšmo senutės, pervažų rekonstrukcija, virš 20 pervažų perdaromos arba į dviejų lygių sankryžas, arba tiesiog jos tobulinamos ir gerinamas saugumas pervažose su įspėjamaisiais signalais, papildomais kalneliais. Ateinančiam laikotarpį, na, čia mes paminėjom Rail Baltica projektą, tačiau jisai statomas būtent iš CEFA investicijų, kur yra sanglaudos dalis perkelta į CEFA ir Europos komisija pasilikusi projekto atrankos teisę, tai šiai dienai tai buvo faktiškai 100% Rail Baltikos projekto įgyvendimo. Ateinančiam laikotarpį, nežinia, kokia dar bus procentinė dalis į CEFO nacionalinį voką, tai taip pat bus Rail Baltikos projektui dedikuota greičiausiai, na, jeigu ne visa, tai didžioji sumos dalis. Toliau planuojame, kaip ir minėjau, vystyti atkarpą nuo Kaišėdorių į Klaipėdą. Elektrifikacija, tai būtų ir jau ir europinės vėžės tinklo elektrifikacija planuotume. Taip pat pervažų darimas saugesnėmis, jisai yra numatytas, nes iš viso yra apie 500 pervažų, kurios yra įvairios ir saugios ir nelabai, ir ten yra tikrai erdvės darbui. Na, labai gal neapsistosiu apie rodiklius, kuriuos mes galėtume ir planuotume skaičiuoti, tai yra ir naujų ir rekonstruotų kilometrų ilgis, ir RTMS įdiegtų atkarpų ilgis, ITS sprendimai, pervažų sutvarkytų skaičius. Na, žuvusių skaičiaus mažėjimas yra siekiamybė per visas transporto rūšis. Tai gal keliauju toliau į automobilių sektorių, taip pat tinklas, na, jisai šiek tiek panašus į geležinkelių tinklą, tik tai kelių, na, spręstinos problemos irgi daugmaž yra tos pačios ir susijusios su saugumu ir su infrastruktūros gerinimu, kuri prisideda ir prie aplinkosaugos, ir prie saugos. Taip pat intelektinių transporto sistemų diegimas yra prioritetinis. Iš šio finansinio laikotarpio na, pagrindinis turbūt projektas ir darbas, kuris jau yra padarytas, tai Kauno Marijampolės atkarpos kelias padarytas į magistralinį. Ateinančiam laikotarpyje planuojama Marijampolė Lenkijos siena, kelią išvystyti iki automagistralės 4 juostų kelio. Taip pat planai nuo Kauno link Latvijos sienos gerinti na, tinklo infrastruktūrą, ten yra planas turėti 3 lygių kelią. Na, yra ir kitų projektų infrastruktūrinių būtent. Galbūt kažkiek tai ir Vilniaus Utenos kelio rekonstrukcija, galbūt jeigu būtų galimybės, tai jas investicijų nukreipti, nes kelių plėtros programa, na, jinai negali patenkinti visų poreikių šalies kelių sektoriai. Apie eismo saugą vieną skaidrę, tai kaip aš ir minėjau, nors situacija kiekvienais metais gerėja ir skaičiuojama yra 1 milijonui gyventojų tenkantis žuvusiųjų skaičius keliuose. 17 metais tai buvo 67 žmonės, Europos Sąjungos vidurkis yra 49. Na, mes, nors ir čia eilė metų yra Lietuva gavusi ir apdovanojimų už tam tikrą proveržį šitoj srity, bet lyginant su ES vidurkiu mes dar jo na, nesiekėme ir dar tikrai nemažai trūksta. Tai priemonių yra įvairių eismo saugai gerinti, tiek infrastruktūrinių, tiek teisinių, administracinių. Situacija gerėja, bet numatę iki 50 metų Lietuvoje įgyvendinti nulinę viziją. Tikrai didelė ambicija, na, jos sieksime ir Europos Sąjungos investicijų, mes tikrai planuojame tam kažkiek tai numatyti. Na, ką dar paminėčiau, jodų įdėmių sumažėjo, žučių sumažėjo, bet situaciją reikia gerinti. Investicijos į kelių sektorių, tai nesikartosiu, infrastruktūrą gerinti, eismo saugą gerinti, siekti žučių ir sužeistųjų skaičiaus mažėjimo. Skaičiuotume rodiklius kelių ilgiui, IT sprendimų, išsaugotas gyvybės, laiko sutaupimai keliuose rekonstruotose. Iš esmės veiklos, na, tenka pripažinti didesnė, mažesnė dalimi yra panašios, lyginant su šiuo finansiniu laikotarpiu. Kalbant apie vandens transportą, tai tiek šitam finansiniam laikotarpiu yra investicijų nukreipta į uosto bendrauostinius projektus, kurie nėra komerciniai projektai, tai yra su laivybos sauga ir su aplinkos sauga susiję projektai. Na, esame numatę tam tikrą finansavimą šitoj srity ir na, ateinančiam laikotarpį. Taip pat esame numatę šitam finansiniam laikotarpį tvarkyti ir Nemuno kelią nuo Kauno iki Klaipėdos. Yra identifikuota apie 20 km pačių, na, čia pasakyti, nesaugiausių, gal sekliausių vietų, kuriuose labiausiai kaupiasi sąnašos ir ten nuolat reikalinga tose vietose pragilinti. Turėjom čia nemažai diskusijų ir su CPVA, ir vyriausybės formate, ir su finansų ministerija dėl tikslingumo Nemuno kelio, tačiau atkreipčiau dėmesį, kad jisai yra įvardintas Europos Sąjungos TNT reglamente kaip Europos vidaus vandens kelias ir visgi yra noras jį vystyti, jį gyvinti ir mes matome jį kaip be galo švarų transportą ir tikrai dalis krovinių su tam tikrais nedidelėm investicijom dar į papildomą į infrastruktūrą galėtų iš Klaipėdos uosto keliauti link Kauno. Yra nemažai dirbama ir su verslu, įmonės vadovas jaunas ir ambicingas, turi įsipareigojančių raštų iš tam tikrų įmonių, kad jie tikrai, jeigu būtų pagerintas, sakykime, giliai Nemune ir pagerinta šiek tiek infrastruktūra, vystytųsi ta laivyba ir mes, na, tikime tuo. Tai šitam laikotarpį tikimasi sutvarkyti Nemuno kelią. ateinančiam laikotarpį, na, žiūrėtume pagal situaciją, bet tokių minčių turime. Gal tęsti toliau tiek uosto darimas saugesnių laivybai, tiek Nemuno kelio darimas saugesnių. Na, ką skaičiuotume? Skaičiuotume tai perveštus krovinius vidaus vandenimis, skaičiuotume aplinkos sauginės priemonės, ITS-o, tam tikrus sprendimus. Kalbant apie Klaipėdos jūrų uostą, yra pats įplaukimo vartai labai nesaugus, palaipsniui didėjant laivams įplaukiantims į Klaipėdos jūrų uostą. Jeigu tai dar nekėlė problemos prieš 5-6 metų, tai šiandien dienai tai yra problema, nes yra iš karto tik įplaukus pirmas yra staigus posūkis ir jisai iš tikro kelia grėsmę plaukiantiems dideliem laivam ir vienas iš pagrindinių būtų projektų būtent įplaukimo vartų sutvarkymas čia ateinančiam laikotarpiui. Jeigu. Buvom pasiruošę skaidrę apie oro transportą, galvojom palikti ar išimti. Skaitome ES reglamentų projektus, jie dar nėra priimti, bet tai, kas projektuose yra parašyta, kaip čia pasakyti, mūsų nelabai džiugina, nes šitam finansiniam laikotarpį tik tai sąlyginai nelabai didelės investicijos buvo skirtos į Vilniaus oro uostą, kuris yra priskirtas prie to TNT core tinklo pagrindinio. Kaunas ir Palanga tiesiog teisiškai negalėjo gauti investicijų. Tai ateinančiam laikotarpį, na, kiek mes skaitom, panašu, kad ir Vilniaus oro uostas nebebūtų tinkamas. Nors mes skaidrę palikom, nes poreikis gerinti oro uosto infrastruktūros saugumą ir aplinkos sauginio aspektu yra nemažas. Šitam finansiniam laikotarpį nuo kilimo tupimo takas jau yra atnaujintas, trys riedėjimo takai šiuo metu projektai bus įgyvendinami ateinančiais metais, kurie sutrumpintų lėktuvų manevravimo kelią oro uoste ir iš tikro mažintų ir kūro naudojimą, ir mažintų ir triukšmą, ir aplinkiniam gyventojam. Ir tai ateinančiam laikotarpį, na, tikrai turime poreikį, bet skaitydami ES reglamentų projektus, jeigu jie tokie bus priimti, tikriausiai, na, galimybės neturėsime tam. Labai neapsistoju. Darnus judumas. Tai jau šitam finansiniam laikotarpyje tikrai nemažai dėmesio skiriam darnaus judumo klausimams spręsti. Buvo ES investicijomis finansuojama didžiųjų miestų ir kurortinių vietovių darnaus judumo planų parengimas. Šiuo metu prasideda įgyvendinimas tų planų įgyvendinimo stadija. Tai įvairios priemonės numatytos jau dabar plėtoti. Tai pėsčiųjų dviračių takai, įvairios sprendimai susiję su žmonių skatinimu eiti pėsčiomis, skatinimu važiuoti dviračiu, skatinimu išsėsti iš savo automobilio, važiuoti viešuoju transportu. Tai ateinančiam laikotarpį, taip, ką noriu pasakyti, šitų planų įgyvendinimui tikrai poreikiai šitam finansiniam laikotarpį, na, nebus patenkinti, tai planuojame ateinančiam laikotarpį taip pat, na, skirti nemažai investicijų būtent miestų darnaus judumo planų įgyvendinimui. Tai tikrai turėtų prisidėti nemažai tiek prie kolegų iš aplinkos ir energetikos ministerijų, na, išsakytos problematikos. Dėl kokios mūsų siūlomos remti veiklos, tai draugiškų aplinkai viešoje transporto priemonių įsigijimas. Na, turėčiau pasakyti, kad jau šį finansinį laikotarpį ši priemonė įgyvendinama ir praėjusį laikotarpį buvo įgyvendinta. Pagal šiuo metu sudarytas sutartis, tai 145 viešojo transporto priemonės turėtų pasiekti Lietuvos miestus. Dalis jau pasiekė, Vilniuje ir Kaune jau yra naujų troleibusų, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, o ir mažesni miestai įgyvendina projektus, kai kur gaminami, kai kur dar perkami. Planuojame ir ateityje tą priemonę vystyti. Ką norėčiau pasakyti, su kuo štai vietoj tikrai susidūrėm su nemažais iššūkiais šitam finansiniam laikotarpį. Tikiu, kad ateinančiam galbūt bus tų iššūkių ir šiek tiek mažiau, nes pakeisti savivaldybių, na, kaip čia pasakyti, mąstymą ar požiūrį į šią priemonę buvo tikrai nelengva, nes labai ilgą laiką mums buvo tiesiog įrodinėjimą, kad naujas dizelinis yra labai gerai. Ir kad dizeliniai netinka šitai priemoniai, tai ilgai dar nenorėjo tikėti ir ilgai, taip sakant, mums bandė įrodinėti. Taip, darnaus judumo miestuose plane, miestuose planų įgyvenimą minėjau. Na, pėsčiųjų dviračių takų infrastruktūros vystymas taip pat labai svarbu šitam finansiniam laikotarpį. Čia bandžiau suskaičiuoti naujų ir rekonstruotų dviračių takų numatyta apie arti 60 km, jeigu teisingai pagal priemonės pasižiūrėjau. Tai kitam laikotarpį taip pat tai būtų aktualu ir svarbu. Aplinka ir klimato kaitos klausimai. Na, tenka pripažinti, kaip ir jau kolegos minėjo, kad transportas yra vienas iš didžiausių teršėjų. Tai anglies dioksido išmetimas, kitų teršalų, kaip azoto oksidai, kietosios dalelės, anglies monoksido išmetimas, taip netenkina šiandienai situaciją ir turėtume nukreipti tikrai daugiau ir investicijų ir pajėgų tiek infrastruktūrinių sprendimų, tiek teisinių administracinių šitą situaciją gerinti. Taip tenka pripažinti ir kitai aplinkai, gyvūnijai, augalijai, transportas nėra draugiškas dažnai, triukšmas taip pat yra probleminė situacija, ypač arčiau uosto, oro uosto, arčiau geležinkelių. Tai šitam finansiniam laikotarpiu, kaip minėjau, triukšmo senutės yra statomos, yra ne vien ES investicijomis yra ir geležinkelių sektorius daro priemonių, investuoja į mažiau triukšmą keliančias priemonės, ten triukšmo slopintuvai yra kiti sprendimai. Ką parodo šitą skaidrę? Kaip transportas prisideda prie šiltnamo efektą sukeliančių dujų na, kiekio? Tai 25%. Taip, lyginant su energetika ir pramonė yra mažiau, bet tikrai ketvirtadalis yra tikrai labai daug ir tikriausiai tai yra tas rytis, kur na, reikia to proveržio ir reikia tikrai na, efektyvių sprendimų. Nėra jie lengvi. Šita skaidrė jinai yra paimta Europos Sąjungos kontekste. Lietuvos skaičiai galėtų būti šiek tiek kiti, nes aš matau geležinkelių yra 0,5%, tai tikėtina, kad čia yra na, didesnė dalime elektrifikuoto geležinkelio, kadangi Lietuvoje tik 7% elektrifikacija, tai tikriausiai na, būtų šiek tiek skaičiai kiti, bet na, kelių sektorius visgi pagrindinis teršėjas, lengvieji automobiliai 44%, krovininiai automobiliai 8,5%, sunkieji krovininiai automobiliai 19 autobusai, čia reikia sudėti du skaičius 8 ir 19, ką mes gaunam 27,5. Tai kelių sektorius bendroj sumoj sudaro, na, grubiai, taip sakant, 3/4. Išvados turėtume kreipti investicijas, jeigu čia prieš šį posėdį, jeigu finansų ministerija mums sakė, tai kurgi jūsų prioritetai, pasakykite aiškiai, tai ir žvelgiant ir į kolegas iš aplinkos ir energetikos, turbūt reiktų sakyti, kad ne kelių sektorius turėtų būti prioritetas, žiūrint iš šitos perspektyvos. Tai ką mes ruošiamės daryti? Na, kai kurias aš priemonės paminėjau, infrastruktūrinės priemonės būtų elektromobilių įkrovimo stotelių plėtra, ekologiškos transporto priemonės, na, remti savivaldybėmis įsigyti. Kiti sprendimai, tai yra triukšmo senutės, vieno lygio eismo sankirtų eliminavimas galbūt irgi prisidėtų, mažiau sustojimų, na, yra kitų sprendimų. Bet vėlgi, pratesiant galbūt ir Ramūno ir Inesio temas, čia yra mūsų yra ir bendrų klausimų. Yra ne tik tai es investicijų kontekste, yra ir rengiant nacionalinę susisiekimo plėtros programą, mes turim bendrų sąsajų, bendrų temų. Tai čia bendras darbas. Na, paskutinė tema turbūt yra skaitmeninis junglumas. Tai šis skaidrė parodo elektroninio ryšio aprėpti Lietuvoje. Na, prieš tai rodytame filmukėje mes, taip sakant, pasigirėme, kad tikrai esam vieni iš lyderių pagal ryšio kokybę. Raudona spalva labai stiprus ryšys, geltona silpnesnis, mėlyna dar silpnesnis ryšys. Tai yra pagrindė, tai dėka yra taip privačių operatorių, taip sakant, teikiamos paslaugos. Šitam finansiniam laikotarpį įgyvendinamas projektas Reinas 3, kuris užtikrina labiausiai nutolusių vietovių infrastruktūros parengimą, statymą. Projektas dar tik tai įgyvendina, taip nebus 100% panaikintos visos baltos dėmes. Šiuo metu kaip tik planuojama pirkti studiją, kuri identifikuotų vietas, kokios yra mažiausiai padengiamos ar visai nepadengiamos ryšių Lietuvos teritorijoje ir pagal tai planuojame didesnės ar mažesnės investicijos šitam sektoriui dar galėtų būti. Tai planuojame visgi, jeigu studija parodys poreikį, investicijas į itin didelio pralaidumo plačiojo šio ryšio tinklo plėtrą atitinkančių kibernetinį ir fizinio saugumo reikalavimus plėtrą. Tai turbūt tiek trumpai būtų.
Ačiū labai, kadangi mes iš tikrųjų 20 minučių gal įlipom į kavos pertrauką, tai siūlau šiuo metu turėti pertrauką ir tada grįžti prie diskusijų po kavos pertraukos. Tai jeigu galima, susirenkam po 12:15. Ačiū labai.